kucitira ukabone ndi pamlango simichoko kumanyuma kula ene mkanaanda kuli ichi chikuyoya za sumira o chitemwa cha chiuta umachiriri chikulu ndipo chituva umachiriri chakuzama ndipo chakukhora ndidaziuli ili lili kwa ise chini waka makachetechete na mitu yetu ya kusindama masono tiyimbe iyo kwa fumu pambele tindarombe waka waka tede usangiwa ungachita atipasichuni pachoko ise. Ndipo tienti imbe waka hii kuti na mitu iti ya kusindama maso iti ya kujara pambere ise tindarombe. Usange inki, maji wose akazukenge inki, ndipo mitambo yose akazukenge chakulembapo. Ndipo pekeshilirirose pacharu chapasi lizgoke chakulembera, ndipo mundu wali yose wawe mlembi. Kwini ichi chingarongo sura yae chitemwa chachuta kumtundu wakuwa wa Adamu. Ise tikumongani imwe vadada chifukwa chandopa za kuzirwa zira za fumu Yesu na mlenji wa mblakuluika ula wachuuka. Ndipo na chitemwa chinu cha uombozi icho chapakazgika paliposi mamtima yetu mwanya uno na mzimu mtuva. Titurereni ise muwene na wene na iyo yumoza wa uzimu mlengi. Bring us into a brotherhood on earth. Kitorere ni ise mubale pacharo chapasi uo undaruskikepo. Kulije loji, kulije chirapo, ntachinga manya, ntachinga ringanizikika na ubale wa wanalumi na wanakazi pa kubabikaso. Ndipo kwa mjira jira vavenge watuwa na sumu za vangelo. Ise tikulomba mwanya uno kuti imwe mutumbike chonse icho ise tikuchita mkuyezganga kulongo sora ichi kwitu kuonga kwitu mwe mitima ichu kwa imwe pacho imwe matichitira ise. Ndipo kumanya kutindaa mitima ya vasambiri kasekerera wakapera mlenjula Maria na Maria Magdalena. Kweni iso ise vasambiri vinu mwanya uno mitima yitu yukusekerera ola iro ise tikusanga kuti iyo ngo kufa yai kweni ngwa moyo. Ngoromba iyo wakalirire wa moyo mirayira mu mitima yitu pakati pitu. Ise tikuromba mzina ra Yesu. Amen. Uangavako yai mwenyake kuti warangosore chiuka. Sono pamlenchi uu wachuhuka, ndi nyingo yuwe mechomene kuti vyo kuchitika vichoko vichitike mcharichi sono, hivyo ndi vamama kupatuliranga babonda vavo. Ichi nchinyake chipsha, chinyake chisazikirako kunyumba yao. Tumbikuru nyake lipsha lafika kwa hivo, ndipo hivo wakukumba kuti mkuwezgera vapereke ichi kwa chivuta. Ndipo ntihura pamanyuma utenga wa mlenji, isi tivenge na kurombera waruwa. Kuti imwe musikikenge kufuma kurwari wino kunjira mutanzilipsha. Nchaura mwariviru pa manyuma pa icho kwa iwo vene awo vanda babatizike isi tivenge na chivuka cha icho kusungika mumaji kuti musikikile kuupsha wa umoyo. Chose pamoza ndi chivuka mlenji uu, chivuka, mitema yitu nja kusekerera ndipo nja kupepuka, apo isi tikuimba sumu na kutegereze kumaukaboni gavanyake, nga mlenji wakuzizisikwa uu wa chivuka. Ndipo isi tikulevisika kuwalo, ndipo tikuwana chivuta ngukundwa na ichi, makuni kakuuka. Nyingo nyake kale kusika mkentake, Mr. Wood na ine tikazengiranga babenga, ndipo isi atikaruta kumalo kwa mwanarume mwenyake. Mwanarume uyu panyaku wangava kutuwali muno sono, ntena hapa kutindicho ine kumanya. Ndipo iyo wakenera kutu wakava wambla kugomezga. Ndipo mbele Wood wakamfumba iyo wakati, kasine nikazengirama babenga marogako. Iyo wakati, enya Wood iyo wangamanya kuzengirama babenga, urutanga ukachite. Iyo wakati, enya ine nanguiza na mliska wane. Ndipo iye wakati, Wudu iwe ntia wakangana mla kunipalira ine kuti iwe wafika pa kumarachomene kuti iwe kuchita kwenda na mparazi na iwe nyingo yose. Ndipo ntia ora iye wakanichemera ine kwenye kula kuti wakanemanyisike ine. Ndipo mwanarume yura wakayoya kuti iye wakava munthu wakusuzgirapo. Iye wakaphatirike na banyake chira. Kwani iye wakaonanga chirichonse yaye chakuti chimpangise iye wagomezke. Ndipo pakava khuni la apulo rikayimirira apo umo ine nkatora mu apulo. Mukava mu Augusti. Ndipo ine nkayoya kwa bwana yura ine nkati kasi khuni lira lili na virimika viringa. Ndipo iye wakati virimika sati chakuti ichi panchi chinyake iye wakapanda ili. Ndipo ine nkati iwa mkara kurya maapulo kufumara apo ili rakara likupasa. Enya bwana.
What happens to that?
Ine nkati, njivichi chikuchitika kukunilira, usange iwe wangalira viska ili, sono ndi Augusti, yangu wanyengo ya kocha ulendo wose. Kweni sono mahamba kakuruta kukunilira, ndipo maji ya kufumako kumintavi, kakuruta pasi kumsisi. Usange aganga kala kuchanya uku mnyengo ya kuzizima, kuni mbwe nirefuenge. Kweni aganga kuruta pasi mudongo, kutika kajibisi wagine kufuma kumpepo za kuzizima. Usange aganga kakarangi kuchanya kula, ili mbwe nirefuenge, ili nga pasaso yae maapuro. Kweni iwe kakuruta pasi kajibisi wagine mumisisi, kutika kizeso chirimika chibiza, kutika mjegere ni maapuro ganyake kufuma kumaro ganyake na mahamba ganyake. Ndipo ine nkati, sono bwana, ine nkupemba kasi ndi mahara uli kakupangisika majigara kufuma kukuni pambere indafike nyengu inyake ya kuzizima. Ndipo kakuruta pasi mumisisi kukabisama. Wasanga imwe mga nipalira ine icho chikuchita icho na kunilongo serera ine icho chikuchita ichi. Kiora ine ni mzumerizika nenge imwe kute mwavike wakolino pachivuta. Inangati imwe mwavike maji pachikuni ndipo mwone usange ichi chichitenge ichi. Mwone usange kusinda kwa zinyengo kuchitenge ichi. Kuli maharaga nyake kakulu au kakwendesika majigara kunjira pasi mumsisi. Ndipo pamanyuma kuziza sonawe iwo na umoyo upsha. Uyo ndi chivuta. Ndipo iye wakati, ine ndiri kuruta kocha mene vivi yae kucharichi. Iye wakati, kweni kukaba mparazi wakiza kuno kwa Acton nyingwa imoza. Ndipo kaparira mwana kazi minyake wakaranga kuseri kwa pili. Uyo mnunguna wake wakiza kungano usiku ula. Ndipo kamparira iyo kuti iyo wakarumbira nga mlongosi uyo wakabana kansa. Ndipo wakati mwari na ine tikaruta kukula wakamovira iyo. Ndipo wakati iyo wakasuzi kachumende na kansa ya mtumbo. Mpaka iyo wakachita kumtembenuza iyo mabedi na saru na vinyake nteura. Mnunguna wake wakizi na kataura wakati. Kama nyuma pakuti manarume wakati wamparira iyo za kavirokake na vyose wakati. Ukavike katauru pa iyo. Ndipo wakati iyo ware makora maanya uno. Ndipo ichi chikukuoneska waka. Ine nkati mahara geregara au kakaparira majigara mukuni. Chirimika na chirimika. Kanira pantazipako kutika njire pasi mumisisi na kubisama. Kakawa mahara geregara au kakaparira ine kutimwana kazi wa chirenge para iyo wakavika. Ine nkati icho ntandi chamchindindi chumine. Iwo ure na mparazi muwemiko chumine wa imirira kuntazi kwa barasa lako kuni. Iro ure kukuparira iwe chirimika na chirimika. Usange isi tengala visika waka zingirizge. Isi tikuwa na chivuta palipose. Iyo wali mkuni lirirose. Hamba lirirose la uteka. Kulije chuchinga panga ichi kweni chivuta. Isi tenga manya kupanga chinyake cha kuoneka ngati ichi, kweni ntau moyo ula ndi chuta. Sono, hambali choko la uteka la sarikirako kunyumba zinyake kuno. Ndipo isi te kukumba kutiti papatulira babonda bachoko bachoko awa kwa fumu. Tedi, isi te rinasomo ichoko kuno iyo isi te kuimba. Zisa ninge nao. Kuli iwe uyimbe waka iyo paka nyengo apa mama au wakukumba kutipa bonda wawo wapaturikile na wadada iyo wafikengi na wachoko wachoko wawo pachanya apa paguwa. Ndipo ise tirina maluwa gachoko gachoko ganandi gaistara pano paguwa mlenji uu tirinao yae ise. Mwe mwe ini nkulingalira pari mchoko wa Maria, wa Rute, wa Rebecca, Jacobi mchoko, Paulus na Yohane wose walipano.
Little Easter flowers for another generation.
Maluwa gachoko gachoko gaistara gamuiro unyake.
I believe Brother Beeler wants to get this picture of this this little fellow standing here. And it's Brother Woods' grandchild. Sister Woods over here. And others are coming now with their little ones. Come right ahead, folks. That's all right. Brother Neville. Great is the union of holy wedlock. It is ordained by God And two, holy wedlock brings forth these darling little babies. You have to tell me its name here tonight. Brenda Sue. You look a lot different, baby, than when I've seen you first. Well, here's little Brenda Sue Wood. A precious little treasure to the hearts of all of us, and especially to this young mother and father. And in the Bible times, many people sprinkle these little babies. But we try to follow the trend of the Bible as close as we can. We never seen where they were ever sprinkled in the Bible. But they were brought to the Lord Jesus, and He blessed them. And we take them as His service and lift them to Him. I believe that you know how proud the grandfather is. Let's bow our heads just a moment. Lord Jesus, the child of God, who was delivered for our offense. And it's such a precious thing to see little children brought to you in commemoration of what happened many years ago when mothers and fathers brought their little ones to you. We hold before thee today in arms of faith little Brenda Sue Wood that's been sent into the family of our brother David and his precious wife. Father God, bless this child. They are confessing their faith in Thee as they present their offspring to their union. And we pray that You will bless them. May their hearts be warmed by the Holy Spirit to live such godly, consecrated lives that this baby will be brought in the Christian home, brought up in the admonition of God, and live a long, happy life here on earth and serve You all the days of its life. And in glory where the families gather around, may little Brenda Sue and her papa and mama and all her people gather around the throne of God, redeemed by the grace of Christ, in which we lift her to Him now. My little sister, I now give thee to the Lord Jesus Christ for a life of service to Him. In the name of Jesus Christ, the Son of God. Amen. I bless you, man. David, lots of happiness and success. May the little one live to the kingdom of God. Now here's a fine boy, a great big smile on his face. His name? Sharon Rose. Dalton. Dalton. Is this Brother Ed, David? Well, somewhat about 22 years ago, God taken from my arms a little Sharon Rose, which is in heaven today. Amen. Now to dedicate to Him is little Sharon Rose Dalton. We know Brother Ed and Sister Dalton here as our precious friend. What a darling baby. Our Heavenly Father, we bring to You this little Sharon Rose. In commemoration of the great Lord Jesus who stood on the earth and they brought Him little girls like this. I pray for this baby, Lord. May it live and be strong and healthy. May it live to the glory of God. Bless its father and mother. May it be brought up in the admonition of God. They're confessing their faith in Thee as they present their baby to Thee. Now we give to You, little Sharon Rose Dalton, that You will bless her life, Lord. I present her from the arms of her mother and father to Thee, my Lord and Savior, Jesus Christ, for His glory. Amen.
Amen.
God bless you, sister. You brother. Oh, my. Little sick boy. What's his trouble? Something different. I believe Him.
Amen.
Lord God, I'll hold to You, little Mace. I pray, Lord Jesus, that You will take this baby. I hold it here in my arms to dedicating him to You.
I curse this affliction upon him. In the name of Jesus Christ, may little Mason be put in your arms.
Amen.
May the baby live to the honor and glory of God.
Hallelujah.
The parents are expressing their faith as they bring him. May you heal the child and make him well. May it live to the glory of God to serve you. Lord God, I give to you, little Mason, in the name of Jesus Christ. For his life and for his healing. Amen. Just do it all your heart.
Oh, little girl, too?
Well, that's fine. Come up here, little fine. Stand right up here. Your name is
Summer.
Well, it's just Summer. I've been in Georgia. I thought I remembered the church. And you people know. This is
a
trail.
Dwight.
David. You've heard their names. May God write them names on the Lamb's Book of Life.
Amen.
Our Heavenly Father, we bring these little darlings to you this morning as I put my hand on the little flaps across her head. The little soft hair of these boys. Oh, Lord, bless them. Their parents have expressed their love and their faith in thee by presenting their children.
Yes.
And we dedicate them to you, Lord, as they taken from the arms of the parents to be stood here on this altar this morning to consecrate lives unto God. Bless them, Father. We pray that you'll let them live and be happy all the days of their life.
Yes.
Eternal life in the world to come. May they be raised in the admonition of God in a Christian home. Now, by the commission of Jesus Christ, given an example to his ministers that they should follow as he has done, I present them to you in the name of Jesus Christ. Amen.
Amen.
Way down in the sunshine state of Georgia, this baby was brought here by her loving father and her mother to be dedicated to you on this memorial morning. It's a trophy of your grace in their family. I pray that you will bless little Renee, her mother and father, and they express their faith in you by bringing the child, wanting your blessings upon it. And may she live and be a strong, happy Christian all the days of her life. And have eternal life in the days that is to come and in the world that is to come. Grant it, Father, as you picked up such sweet little things as these children this morning in your own arms. The families have expressed their faith in you by bringing them to your servants. And we bless little Renee and give her to you from the arms of her parents to you. In the name of Jesus Christ, may you bless her. Amen. God bless you.
Gentimbe wakafeshirimo zali chokola yira. Oh, mwine ntena na kutimwela la kutinimirire mumzere na kuyohoya zawari yose wabana machokova chokovara. Kwenine ndine waka wachizita chomine mtu wili yose. Ipo vandu wa imirira. Mbale udo ungunipalira ine mlenchi uo. Ungutimusana wake wabanga waka chifuka cha kuyimirira. Ime mkumanya yae umaine ngumongirani ime kutima imirira ndipo mkulindizga. Ipo ine nivenge waka wakufurumira na utenga umonenga chitira. Ipo ime mtegerezi machiru chomene. Ine nanguvavya nyingo ya kuti nozikere chisopo cha mlenchi uo. Panji utenga uo mlenchi uo kanyengo waka. Ine nangutora mutu na chinyake icho chenguwa chakulikana. Ndipo pa istara ya mara ine ngaparazga pa chisambiko chakuti. Kukara umoyo iye wakantite mwaine. Kufwa iye wakaniponosa ine. Kusungika iye wakanyamalira za kwanangazani kutari. Kuhuka iye wakanirunjisika mira ira. Tazirinyake iye wezenge o danzira uchindami. Ndipo ntehula mlenchi uo iche itanguparazga pa chisambiko chakuti. Ine nkumanya. Ndipo sono sangefumi ya somerezga ine nkukumba kutinivazi ya kufuma mchipaturo cha Marko Mtuva. ndipo ime murombe pamoja nami sono. Ndipo paratamalizika waka uu pavenge chisopo cha machirisko. Ndipo pamanyuma pa chisopo cha machirisko pavenge chisopo cha ubabatizo. Ndipo pamanyuma visopo vivengeko usiku uu pa 7 sate. Sono Marko 16. Ndipo paradansi la kupumula rikatela jumpa Maria Magdalena, Maria nyina wa Yesu na Salome wakiza na vya kunungisikira kuti iwo vangamanya kuiza na kusaka mpakazga iyo. Vakacherera chomini mlenji dansi la kudanga la sabata. Iwo wakiza kudindi pa kufuma kwa zuva. Ndipo iwo wakayoiskana iwo vene ndinjani wa mkuti usikirapo libwe pa mrango wa dindi. Ndipo pala iwo wakati valaviska iwo wakaona kuti libwe lika usikikapo pakuti likavalikulu chomene. Ndipo pakunjira mdindi iwo wakaona mwanarume wa chinyamata wakhala kuchigawa cha margero wakavora mnjirira utali utuva. Ndipo iwo wakazukuma. Ndipo iwo wakayoya kwa iwo. Ndipo iwo wakati kwa iwo mungopanga. Imwe mkupenja Yesu wa Kunazareti uyu wakapayikika. Iyo wawuka. Iyo walimuno yai. Kunani maro apo iwo wakamgoneka iyo. Kweni irutani ntuwa inu. Ndipo mkapapalire wa sambiri wake na Petros kuti iyo wamdangirirani imwe kuruta mkarireya. Kwenye kula imwe mwakumuona iyo, umwa iyo wakayoyera kwa imwe. Ndipo iyo wakafuma maruwiro, ndipo wakachimbira kufuma kudindi. Pakuti iyo wakatintema, ndipo wakasukuma. Nesi iyo wakayoya karikose kwa mtumi yake, pakuti iyo wakachita wofi. Sono para Yesu wakati wawuka mlenji chomene padanzi la kudanga la sabata. Iyo cha kudanga wakawonekera kwa Maria Magdalena, mwamani uyo iyo wakafumisika vivanda 7. Ndipo iyo wakaruta, ndipo wakawapalira iyo au wakavangana iyo. Kumo iyo, apo iyo wakatengera na kulira. Ima wanane, iyo wakawapamuru wa vyoto na woso. Ndipo iyo, para iyo wakativapulika kuti iyo mwa moyo. Ndipo wakawoneka na iyo, wakagumezga yai. Umamazu ya chivuta ngaliri ga mchindindi. Pama nyuma pa icho iyo wakawonekela ku maonekero ganyake kwa wavire wa iwo apo iwo wakendanga ndipo wakanjira mumuzi. Ndipo pala, ndipo wakaruta, ndipo wakapalira ichi kubanyawo. Nesi iwo wakawagomezga iwo. Pama nyuma iyo wakawonekela kubara 11 apo iwo wakakarapasi wakarganga. Ndipo wakavachenya iwo na uno na kura kugomezika na unonono wa mtima. Chifuwa iwo wakavagomezika yae iwo vene au wakamona iyo para iyo wakati wawuka. Ndipo iyo wakanena na avo, rutana mcharuchose. Mkaparazika ivangeli kuchiringi wachirichose. Iyo umane uyo wakugomezika na kubabatizika watu waponosikike. Iyo umane uyo wakugomezika chara watu wasosikike. Ndipo vimanyukiro ivi varundesikenge vene au wagomezika. Mwizinarane iwo wafumisikenge vivanda. Iwo wayo yenge madili megapsha. Iwo wakorenge njoka. Usange iwo wamwenge chindu cha kukoma. Ichi chipapwetikenge ya iwo. Iwo wapikenge mahuko pavaruali. Iwo wachirenge. Ntewura pa manyuma parafumu yikatia yoya kwa iwo, iyo yikapukerereka kuchanya, ndipo yikakara kukoko la margero la chivuta. Ndipo iwo wakaruta, ndipo kaparanzika kulikose, fumu yikachitangana awo, na kukosigiranga mazgu na vimanyipiro vikarondesganga. Amen. Ine ngukumba kutinditore mutu, fumira pa mazgu gaviri, rutani mkavapalire. Ime mkumanya, chikukuchitira chikweme vivi yae kuruta usangi iwe ulije chinyake chakuti ukavapalire. Ine mkanagana kuti hilo ndiro suzu kwa likulu maanya uno. Ese tikuruta kukavapalira, ese tikuruta kweni tilije chakuti tikavapalire. Tilije chirichose cha pindu. Tirije chakuti chingamanya kufira vantu. Kweni usange ise tirondesgenge marangizo ngati basambiri ava au wakapokera languro. Ise tirina languro la kuyana. Rutani mkavapalire basambiri vane kuti ine nauka kubakufa. Rutani mkavapalire ichi. Chaura iyo wakuti rutani mkaparazge ichi. Ndipo mkaoneske vimanyikiro ivi kuti ine ndire wa moyo kufuma kubakufa. Utenga uli. Rutane mkavapalire ndipo rutane mkavaoneske vasambiri vanne vindu ivi ivyo imwe mwaona kuti ine ndina wakufa yayi kweni nauka kuvakufa. Mu uthenga wa mlenje ku mlenje uwu ise tamusanga kuti waliyonse wa ise wali na miru ichoko ya vyoto ya masuzgo na viyezgo. Ivyo ise tikusangikapo nyengo inyake kulinde zganga chipembuzgo. Ise takusanga kuti sekuru mkuru Job wakapokera mbone wone chukwa iwo wakava vandavepo na istara. Kweni iye wanguona patari virimika 4,000 mlenje uwu. Iye wakawona patari virimika 4,000 istara. Ndipo kachimerezika mkutimbanizikika kwake. Ine nkumanya mwombori wane nguwa moyo. Mazivaga umaliro iyo waza mjimirira pacharo chapasi. Nanga uri pamanyuma pokuti mporozi za tupi zingananga tupiri. Kweni mtupirane ine nza kumuona chiuta. Sono para istara ikati ya jumpa. Ize tusanga kuti chiuta wakamupa munthu languro. Rutane mkavapalire. Ndipo sanga imwe mkavapalira. Ichi chimarondezi ninge imwe. Rutane ndipo mkavapalire. Sono ichi chikuchita chiweme ayi. Umoine nangu yoyera. Kuti urute, peka peka iwo rina chinyake chakuti ukavapalire. Ndipo sanga iwo rina utenga wakonangika wakuti ukavapalire. Ipo ichi chichitenge chiweme ayi. Iwo kwena kuti ukavapalire icho ndi chisisi. Nyengo inyake kale inengavazganga mubuku. Zamanyamata mchoko uyo wakava wakanjira mchiparizgano. Ndipo mchiparizgano ichi iyo wakati wajipangirenge iyo mwene zinara kuchuka. Mnyamata waliyose mchoko uyo wakamanya kusunga nambara chisisi mmalengerero gake mpaka iyo wakafike kumaroga nyake. Ndipo iyo wakamanya kuyoya nambara ya chisisi iyi. Ndipo mlunda pachipante wangamanya kumzomerezika iyo wanjire. Kula kukava kuyezika maharaga mutu mwamwana. Ndipo para iyo wakati wafika kumaro kuyoyanga nambara za chisisi izo zikapika kwa iyo. Chipata mbwenu chijirukenge ndipo iyo mbwenu wapokerenge njombe ikuru. Mnyamata imoza michoko pakuwa wa marundika kwenda mwakufurumira. Ndipo kamanya makora na mwakukwanira kuti iyo wakamanya kuruska vanyamata vanyake vose mwachiparizgano. Panji iyo wakanaana kuti iyo wangachita. Iyo wakachita plakitisi danzi na danzi ya kuchimbira. Kumwaiye wakazuzugira mapapuga kegachoko, wakapanga tupiraka la kunuzugikira makora. Mwakuti iyo wangavukanga yae apo iyo wakuchimbira. Ndipo iyo wakachita plakitisi umo iyo wangayambira na vikendro vyake. Na kupanga kudukira kundazi chumine kubanya matabanyake vose. Ndipo na umo iyo wangatutira mnyengo ya kuchimbira kwake. Mwakuti wangamanya kusunga mpepo izo zikiza kutupirake. Kutuwarutirire kuzuzugikanga. Mwakuti ichi ntachi ngazivuriskanga chumine mtima wake. Iyo wakasambira ichi kufuma kuchigawa chizi chose icho iyo wakamanya kuchita. Ndipo mlenji uwo chiparizgano chikayambira. Paka wabanyamata wachoko wachoko kujimba 150 wakandanda mzere pa msingu unyake. Nyamata mchoko uyu wakabambanyiko wa saizi weme pa msingu wake. Ndipo iyo wakakumbuka plaktisi yake yose. Ndipo iyo wakanozgeka. Iyo wakafika pa mzere. Wakavika viso vijao vichoko vichoko kukwasika chingwe icho wakandanda hapo. Wakakwasiska mpuno zao zichoko kuhichi. Iyo wakasambira marango wose gachira kujipanga iyo mwene wakunozgeka. Ndipo anteura parafuti kati ya rizgika. Ndipo chingwe chikadumulika. Vanyamata vachoko vachoko wakadukira kuntazi. Ndipo mnyamata mchoko uyu wakujincha makora chomene mpaka iye wakaduka mtunda utari kuruska vanyake vose. Ndipo kukira na ntowa iye wakaruta na spidi kuru chomene. Wakasambizikika makora mpaka iye wakamanya kuchimbira kuruska wari yose uyu wakava mchiparizgano. Ndipo iye wakafika kula. Oh, nyengo italiko, panyake mini itipanji kujimbira hapo, pambere wakasukiri vanyake wakuchimbira wakavavanda fike kumalo. Kweni kusambizikia kwa kekose kwa kutupi, heya wakaruwa nambara ya chisisi, heya wakaruwa chindu cheneko icho iyo wakainarakuti wayuwe, kuti wazumerizikeke iyo wanjire mchipata. Jepo iyo wakayenda kuruta kuntanzi na kumanyuma. ndipo wakaganagana iye, ndipo wakapenja malingaliro gake. Iye wakalimbikira chumene vya kuthupi kapira kukuwalo kwa kuthupi mpaka iye wakaluwa chinthu cheneko. Makurutirira mu mzere banyamata banyake au vakachimbiranga chumene aye vakakumbuka nambara ya chisisi ndipo vakanjira. Teura ndi mukuliri muhanya uno. Isi atikulimbikira chomine mukuzenga nyumba zikuru za kupatulika na macharichi na vinyumba na vinyake nteura. Ndipo mukulimbikira chomine kusunga macharichi gitu kutuwa na nyumba ziweme na mabinchi ka wofu wofu na vijakuimbira viweme. Vaparasiki vitu vakusambizikika makola kufuma. Ewa vare na Dr. Dill, PhD, LRD. Madigiri, kwani iseti kuruwa, icho iseti kuchimbirira. Ndilo suzgo. Rutane mkava panire wa sambiri vane kutine na uka kuwa kufwa, dipo ine na mkumana nao mgarireya. Iseti karuwa nambara ya chisisi. Iseti karava kutangonika chomine na vindu vinyake, kupanganga macharichi gakuru, kuzenga mabungu gakuru, mpaka iseti karuwa nambara ya chisisi. Maumo yoganandi gara kuponoskeka chifukwa cha kunoskekera kuvya kuchitika ivyo vikwiza. Kale nyingo inyake inenga paririka kuti mu Florida mutolankani. Kumaro kwa kuyoyera zinyengo wakatuma nkani ya kutikwize nge chimpepo chikuru. Ndipo mundu imoza wakavitanga nkuku. Ndipo iye wakaruta kwa mzengezeni wake. Ndipo wakamparira iyo kutikwize nge chimpepo. Iye wakazerezga ndipo wakati kupusa. Ndipo iye wakarutirira waka. Iye wakazichinjirizga yae nkuku zake. Iye wakapanga yae chitupa cha kuchita kujima pasi. Iye wakapanga kunozikikira kulikose yae. Ndipo mzengazigani wake wakachita vya kunozikikira. Kweni zosa za mwene uyo wakatora yae nchenjezgo. Kuku zake zosa zikayekira kutali ndipo zikafwa. Nyumba yake ikabwanganduka. Katundu wake wakataika. Iye wakatumika kuchipatara. Chose chifukwa cha kuti iye wakavika kuziru yae kucha kuyoyeka na kunchenjezgo. Iye wakamanya kuti utenga wakaperekeka. Kweni iye wakatundika kuvika kuziru kutenga. Huko ndiko ichi chafika mhanya uno. Na vandu vitu vanandi. Na mipingo yitu inandi. Ese tekumanya kuti baiboro likusambizia kuti Yesu Kristu ndi mwende yura mairo mhanya uno na mira ira. Ese tekumanya kuti baiboro likusambizia Yesu wakayoya mu Yohani mtuma 14:12. Uyo wakagomezika paine. Nangawuli mirimo iyo ina nguchita iyo wachitenge na yoso. Mirimo ikuru kuruska iyi iyo wachitenge chupa ina nguruta kufadada. Sono ise takara tikulimbikira vindu vinyake, ntati kutora nchenjezgo, ntati kuvika kuzeru. Ese tachimbira kweni ntati kuvika kuzeru kutenga. Ese tirikuruta kweni tikamanya yae chakuti tikawapalire para ise takafika kula. Mazo baga choko gajumpa para mipingo ya charuichi, para mipingo ya chikristu yika yuyurika ndipo yika kuzika soni. Pala wakuchindikika na wakumanyikwa ndipo mteveti wakopa chivuta Billy Graham wakakumana maso na maso na baiboro. Hiyo wakachimbira kweni wakaruwa utenga. Pala wa Muhammad yura wakaimirira pantazipake ndipo wakampalira iyo. Usange ichi ndi mazo ya chivuta. Reka isi tikuone iwe upange ichi ichi kwa nirasikike. Hiyo wakachimbira makora visisi muso vikuru vindu vikuru. Kweni para ichi chikati chafika kumalo. Iyo wakavavye utenga. Ine na uka kubakufa. Ine ndine mwene yura mairo mahyuno na mira ira. Kuchimbiranga kutupi. Macharichiga wime. Mamembera ganandi. Mabungwe gakuru gakuru. Kweni icho ntandi cha kukumbikwira chomene. Wanani icho chikarondezga. Ipo vimanyukwiro vivarondezgenge au wakugomezga. Vakaruta. Kweni wakamanya yae chakuti wakavapalire. Chivuta nta wakatuma muntu peka peka iyo wampachinyake chakuti iyo wakayoye. Chivuta nyingo zose wakukozgera masuku gake. Kulutanga kweni kuleka kumanya chakuti wakavapalire pale iwe wafika kula. Pali jekantu kwali visisi masuvinu vikule uli. Kwali mpingo winu kule uli. Panji kwali bungwe linu likuga jumba uli ganyake. Kusange imu mulija chinyake chakuti mkavapalire iwo. Icho imu mulinacho ndiguru waka lavandu laungana pamoza ngati loji. manji Yesu yatira na utenga wakudeti palire chalu Yesu ngwa moyo iyo ngwa kufayayi kubikanga ko zero kutenga mucharo chikuru ichi icho ise sono ndiseva kuonga United States of America mundimbanizo zake zose muvya ukazuzi vyake vyose mumaroga ke wose gahene ndipo uli ichi ndi charo chikuru chomene mucharo chose ndipo mumtendeko chifukwa ichi chikakazikisikika makora ichi ntaa chiri kunyamula utenga virimika vinandi vya jumpa para ichi chikava muwanichi wake nkani kwiza kumalingaliro gane kuti vangerezi vakati vatolenge ulamuliro charo ichi ndipo pakava gulu la vantu iro likaungana pamoza iro lemne ndipo likava panchito kukaranga cheru ndipo pakava kavaro wakaimirira wakamangiririka ndipo mkwere wakanozgeka kuti wakwerengepo paminiti iri yonse chindu chakudanga iye wakaona chikava chimanyikwiro chakuti vangerezi vakizanga ndipo iye wakakwera kavaro wake kasi ichi mchitirenge chikwe meuli iyo kumwendesika kavaro wake kasi ichi chitenge chikwe meuli kumtima kavalo na kuyeze kuyamba ulendo wake kufuma kuchalichilira kuta ku Boston kasi ndena chika mchitira chikwe meuli usange iyo wakavavya utenga wakuta wakapalire vantu kasi iyo ntena wakamanya uli kujinozekereska iwo vene vapo riviruvitu masono vali kuchimbira makora kwene iwo wakuchimbira waka valije utenga ola alire apa chitimba hete chikuchitika charu chiri kumariro mipingo yafika kumariro wawo vyaru vyafika kumariro wawo umoya wa muntu wafika kumariro wake sayansi yafika kumariro wake ese tapanga bungwe ndipo tapanga mipingo ikuru ikuru tapolisha vaparazgi vitu ndipo kutupi tabakazikisika makora pamoza kuti iwo vakumanya umo vangagwisikira nchito maverebu na maadverebu gawo na kazinuliro kawo na mavawero gawo wose ndipo chiri chose chiri wakamakora mukulingalira kuti vamanye vantu kwene chira ntaa ndicho Yesu wakayoya muzina lane iwo vafumisikenge vivanda iwo vayoyenge malilime gapsa usange njoka ya kukoma ivarumenge iwo iyi vakwetekenge yayi iwo usange iwo vavika maoko gawo parwali iwo machirenge charu chikukumbikwa tenga na utenga kuti iwo vapalire chinyake ndipo vamanye uko utenga wafumira na kwa uyo uu wafuma Paul Revere apo yeye wakati wakwera pakavaro wake muntu wachikanga muntu uyo wakavako mumdauko malinga kuti chiriko charo kuti wave mdauko mwene mumo eyo wakayenda ulendo wakuziriwa ula kufuma pamasitepo kachalichi na utenga uo kachuruska wali yonse kufuma kumukavu chomene kufika kumsambazi chomene ufuma kwa mulimi kufika kuwa business vangerezi vakwiza ndipo vantu wamba vakajinozekereska iwo vene kukumbwandirika ndipo charo chikuru ichi chikaponoskeka usange charo ichi chachiuta usange vantu avo vene awo chiuta wakufira usange mpingo uwu uwo kuchemeka na zina lake uponoskekenge hese tikuenera kuti tive na tenga na utenga kufuma kuchizumbe kuti ukumane na chakususka cha nyengo iyi waliko Goliati kweni nadi chiuta wavenge na Davidi kumaro kunyake ise tikuenera kuti tikumane na chinyake ise tikuenera kuti tive na ise tikuenera kuti tive na utenga ise tikuruta kweni na chirichose yaye chakuti tikayowoye ichi chikuzimikizigira ichi para ise tafika kumaro ukucharu panjivandu au vakumukana Yesu Kristu kuli ndi mwana wa chiuta ndipo chaimirira pantazi pa parazikivitu vakususka chumine vamuhanya uno ndipo ntheura mumgwirizano witu ukuru wa mpingo tikusanga vakomunisti sate vanyamula mapepala virimika 20 panji sate kuti iwo ndi mamembara kagulu la komunisti mumipingo yitu yakulumikizana kasi ise tingachita vichi ichi chikoneska kuti iwo vachimbira kwambula utenga kuguriskanga mavere ga neko ga charo kuguriskanga mavere ga chirengedwe ga mpingo chonse eche chikwenda kuti chifike kuzani muone eche chafike kumalo kuti mpingo uchoko uo uri kugomeziska utenga ndipo ukaimirira pamarundi gaviri namaso ngawo kudodoliska kumbinjika mumtima wawo chiuka cha Yesu Kristu chikugorera Hechi chafika kumaro uko vyaru vikwenera kuti vimanye ichi. Ichi ndizani muone. Pekani chakuziziskwa yai kuti mipingo. Parampara ya mipingo. Ii ya zurachumine na komunizimu. Chakuziziskwa yai kuti iwo vanga gomezi ya yai mvya uzimu. Chakuziziskwa yai kuti iwo vanga gomezi ya yai machirisko ga uzimu. Hewo valija utenga uli wase mumtima wawo. Valija kandu kwali iwo wakuchimbira mankongono uli. Usange mzimu mtuwa wanchira mumtima wa muntu. Heye wakumezi genge kuti Yesu Kristu walikuuka kwa kufwa. Kupa iyo nguwa moyo ma iyo. Kuti wachite na kuti wachite kumbo ili iyo wakiza kuzakachita. Kumbo, kumbo la chivuta kuzira mumoyo wa muntu. Kweni suzgo, esi ati kuchimbira, esi ati kuruta kwa mbala utenga. Esi ati kuruta na masambiro kwa vya uchivuta. Hesi atikuruta na mtundu unyake wa kutanda uzira kwa mpingo kwa maremba. Hesi atikuenda kutitiruta na chivuka. Rutane mkavapalire basambirivane kuti ine nipangenge mpingo upsha. Yai bwana. Rutane mkavapalire basambirivane kuti ine nauka kwa kufwa. Umaine nkayoyera kuti ine nizamuuka. Huo ndi utenga kumpingo mlenchi uu kuti Yesu ngo kufwa yai. Eyo ngo moyo. Ndipo ngo kuziru waka na wankongono manya uno ngandumo iyo wakavira kale. Hesi atirikuvapuna mautenga ganandi kanchenjezgo. Kuti katipange ise wakunosgeika. Paul Revere na wanarumi vanyake wakuru wakuru na nkondo zikuru na zimpepo na vintu. Pamanyumu machuuta wakutuma utenga wachipembuzgo na oso. Uka wa utenga wachipembuzgo. Nyengo inyake kale pale iwo wakava na wakaporo kumwera. Mabuwa kakatola mwene kucharo kufuma ku South Africa. Uyo isi ti kuchema mwanyauno mundu mfipa. Ndipo iwo wakiza na wakuno ndipo wakabaguliska iwo kubina Amerika kumwera. Kutipa wapange iwo kubabaka poro. Ukirika kukuru za ichi mu Afrika mayauno kukomekanga na vinyake nteura kuchitikanga. Iwo wakuruwera wananguwa wawo. Iwo warenao wanangu kuruwera uu. Chihota wakapanga muntu, muntu wakapanga waka poro. Ichi ntachika inera kubanteura. Virimika vinyake vichoko vya jumpa inengama mustadium panyumba ikuru ya kuhone skramo vya kari mpanyiko. Inenga yendanga mwene mula kula visianga pa vituzituzi vya kupambara pambana na vintu wakuti ineng kutema vya kujambura. Inenga ana kutichiuta walimu vya kujambura. Ndipo inenga yenda, ndipo inenga ona kutimula mkaba mwanarumi mlara wa chinigro. Hiya wakaba mlara chomine wakubanduka mapewa wake. Kamzireka choko waka kasisi kumanyuma kwa mtu wake. Iye wakavura chipewa chake. Ndipo iye wakaindanga mwene mura. Ndipo chinyake mkabiru kala kula visikanga zingirizge. Ngatikuti iye wakadodorisikanga panji kupenjanga chinyake mwenyumba ya kuwane skramo vya kale. Inenga imirira kumanyuma ndipo ngamlaviska iyo paka nyengo kachoko. Ndipo pakati pajumba kanyengo iyo wakuiza kukabokosika nyake kachoko kula. Ndipo iye wakalaviskamu ndipo iye wakazizwa ndipo masogake kavala mbe. Heyo wakadukira kumanyuma kufuma kukabukosu minitipera, wakavula ispe wachake chakonde, wakakorera ichi mwoko lake. Dipo ine nga mlaviska iyo. Dipo apo mfipa mlara wakasindamiska mutu wake, masozi ya kayamba kukira matamagake. Dipo ine nga mlaviska iyo na kuzizwa paka nyingu kachoko nditu. Mama nyuma ine nga kanagana, ine nifufu zenge ichi mundu mlala wanguvira na chimoimwe. Ine nga yenda kuzingirira kudira uku, dipo chikauneka kwa ine nga tindicha kufuara chiri mkati mula. Dipo ine nga mlaviska iyo wa imirira hapo, dipo ine nga ruta kufupi ine nkati, kasi muriwuri asibweni. Ndipo iye wakati nirimakora bwana. Ndipo ine nkati, ine ndine mparazgi. Ine nanguzizwa kumuona ni imwe mkupereka rurombo pa maro aga. Ine nkati, ine nkugomeza kuti imwe ndimwe mkristu. Iye wakati, ine ndine bwana. Ndipo ine nkati, kasi nchivichi changu mpani chimwe chikuru. Iye wakati, zanga kuno. Ndipo ine nkayenda na mundu mulara kuruta kula. Hei wakati, iwo kuchuona chakufuara chira. Ine nkati, enye bwana. Hei wakati, iwo kuriwona dontolira hapo. Ine nkati, enye bwana. Wakati, vika wakulako kuruandikwane. Ine nkati marogo kakarara au ndivichi. Heye wakati lamba wakaporo wakazingirira pene pala dazimuza. Ndipo hizo ndi ndopa za Abraham Lincoln. Heye wakati ndopa za kezi kafumbisika pulamba wakaporo pa ine. Wakati kasi icho chingakupa chimwimwe yai iwe na weso. Ine nkaimirira apo mkuzizwa. Ine nkaganagana usange ndopa za Abraham Lincoln zikamanya kumupa chimwimwe kaporo. Chifukwa cha kufumisika pulamba wakaporo pa iyo. Kasi ndopa za Yesu Kristu zichitengi vichi kubandu ngatrozera kuno. Waya wakava kaporo rovevu. Kwa ine nkafanga msoko wa chitima. Nye wakafumisika pulamba wakaporo wakwananga kufuma mumtima wane. Kasichi chikwenera kumupa chimwemwe yai muntu. Kasichi chikwenera kumpanga iyo kupulika mwakulikana yai. Kasichi chikwenera kumpanga iyo kupereka nchindi yai pare iyo kukanagana za ichi. Iwe ntao ngalabisika kune kumbla kusindamisika mutu wako yai. Manyanga kuti Yesu wakawombolera umoyo wako pakunirira. Apoese tikurutira pakanyingo na wakapolo na kanawana ulitu. Kukava kulengeza kustulika kwa kulengezeka uko kazumerezgeka. Ndipo vakaporo vakati waza mstulika pada zirinyake lakuti. Hema mkumanya yae, au sange imwe munda kumani na Kristu. Hema mkumanya yae kasichira chikangana mlavichi kuvakaporo vara. Pala uu karuta utenga mcharuchose kuti. Hema mza mstulika pada zilakuti na lakuti pakufuma kwa zuva. Imwe muza msutulika, imwe muza mvarangasu malamba kakaporo yae, nesi imwe muza mpokelasu vikuapo viri vyose. Kweni imwe ndimwe vakusutuka, ndipo ndimwe vene kucharwa United States uyu. Imwe ndimwe so kaporo yae kufumira pa kufuma kwa zuva wa mlenje wakuti wakuti. Au na kukazika kukuru iwe vakalindizga. Usange wakwananga wangachiwona waka icho. Usenga wakwananga wangapulika waka evangeli ya unenisko. Ntaha kujoi nanga mpingo kwenye kuparazgika kwa evangeli makuti ime mgamanya kubaba kusutuka kukwananga. Makuti ime mgamanya kubaba kusutuka kuruwari winu. Panyengo yakuti yakuti yira ndi nyengo apo ime mkugomezgera. Ime mkumanya wakaporovara wakavana chimwime chikuru pasi pa kukazga. Kulindizganga ora ero iwo wasutukirenge. Mpaka iwo wakonipalira ine kuti iwo wakaungana musi mapiri. Vamama na vana vachoko vachoko. Wose wakaungana na vanyake varara. Ndipo iwo wakakwira pachanya papiri chapadira pakati pa usiku. Iwo wakamanya kutipara kwacha ndipo zuwa rafuma kuti iwo wavenge wakusutuka. Hii ntai ingatola kujimba hafu wa miniti kuti zuwa livale kufuma pachanya papiri. Kweni ivanjiva iwo wakava pachanya papiri kulaviskanga kulaviskanga. Au para zuwa rafuma hese ndise wakusutuka. Yura wakava MWANA. Panji ZUWA. Kweni para MWANA wa ukarimoza na mazuma aga. Dipo para MWANA wakati wa uka vini mikabinyake 1900 vya jumpa. Hei wakadumura namba wali yose wakaporo. Hei wakasutura wa mikori wali yose. Hei wakachizga uru wali uri wose. Hei wakapereka wanangu wakweni au wali muka poro. Umoese tukwena kutitikwere na kulaviska. Dipo para rikatila fumawaka. Chakudanga mundu uya wakaba pachanya nganira wakariwona iri. Ndipo kachimerezika kwa mundu uya wakaba kumusi. Eise tasutuka. Depo mundu hukurondizgako wakachemerezi kwa mundu uya wakava kumusi pataliku mapiri. Eise tasutuka. Mpaka ichi chikafika kumsasa. Ise tasutuka. Wakuti zuwa rikafumanga. Eyo vakarindizganga, vakarindizganga, vakarindizganga oralira. Kasi ise tukwenda kuwa vakulindizganga chumene uli manya uno. Kulindizganga MWANA wachivuta. Ise tasutuka kukwananga. Ise tasutuka kufijakutikaka. Ise tasutuka kufizikovezi. Ise tasutuka kukukweva. Kuma uzagali. Chifukwa MWANA wachivuta wawuka mdindi ndipo wadumula chingwe chirichose. Ususikika kose kwa mara. Ngongore ya ripirika. Chirango cha ripirika. Zakonanga za chapika ndipo ndisewa kusutuka. Oh, isi ndisewa kusutuka mavantu. ukapolo wanangwa para mwana wa chiuta wa uka na macherisiko mapapindo gake daziri nyanke iwa za mnyamuka kufuma pa chizumbe kuzizansu kutaro chapansi ipo ndi ura isi eti za mkuba bakusutuka kufuja kubinya vyonse na vijezgo vyonse bakusutuka kufuja kubinya vyonse vya umoyo watupi kuti itika kari na iyo miraira isi eti benge bakusutuka rutane mkabapalire dicho chini ducha kutimuchite mnyengo za baiboro mkabachirimika chachikondwerero chikachitikanga mando au wakaguriskika chifukwa changongori izo iwo wakabananzo iwo wakabanangongori ndipo iwo wakatondeka kulipira iye teora iwo wakaruta ndipo wakajiguriske wawene kubantu kuba wakaporo ndipo iwo wakaenera kuba kaporo wawo kaporo wakukakika umoyo wawo wose kweni nyengo na nyengo likizanga dazi la uchizi icho chikamanyikwanga ngati chirimika chachikondwerero ndipo para chirimika chachikondwerero chikati chafika teora msofi wakaruta ndipo wakarizika mbata ndipo mbata ira ikawonesika kwa kaporo wali yonse kwali iyo wakara wakutumikira nyengo itariuli ndipo kwali iyo wakati watumikirengi nyengo itariuli pala mbata ira ikalira kaporo yura wakasutulika iyo wakamanya kuvika pansi jembe na kuruta kwa nyumba kubana vake iyo ntawa wakenera kurutarira kugwira nchito chukwa iyo wakasutuka para mbata ya chikondwereru ikatiyalira mbata ira ntawa ikapereka kulira kwa mbala kumanyikwa kweni iyo ikapereka kulira kwa kumanyikwa ndipo mtu wakamanyanga kuvika pansi zida zake kuruta kwa nyumba wakasutuka kukaporo mlenji uvu baiboro likati ndipo usange mbata ikupereka kulira kwa mbala kumanyikwa ninjani wa manyenge chakutu wachite usange baiboro rapanazi kuti Yesu Kristu walikuuka kwa kufwa iyo ndi mwane yura mairo mwanyauno na miraira ndipo mbata izo tikukulika zikulira mwanyauno zikuyoya mwanyauno kuti mazuva mintondwe gari kujumpa kulija chindu ngati machiriswa wazimu mbanjani vama nyenge umabanga jino zikirisikira iwo vene echo isa tikukumba mwanyauno ndi matenga kupakazikika kufuma kwa chivuta heye wawuka kwa kufwa iyo ndi mwane yura mairo mwanyauno na miraira huo ndi utenga wa nyengo iyi oo gari kumako mautenga kakuru kakuru kweni istara ikabenekerera iwo wose mautenga kakuru kakuru istara ukaba wose waichi para wakufwa wakazgoka kunozikera kutumurwane wa umaliro ese tikaonapo urwari ukachizikika muchipangano chakare ese tikaonapo mentondo ikachitika muchipangano chakare zikavako mboni wone zikiza muchipangano chakare kweni mundu wali yonse wakaruta nkanira kudindi kuzikumanga kasi iyo wazamuukaso kweni pamlenje wa istara para vasambiri vakati vapokera utenga ukuru chomene uwo muntu wakamanya kupokera kasi iwo vakapokera vichi rutane mkavapalire vasambiri vane ene nauka kuvakufwa nyifwa ya tereskika ntawa wakavapo mnyake pacharo chapasi pakavavye mprofeti pakavavye muntu wakuzirwa pakavavye muntu mutuva wakamanya kutereska iwo vakamanyanga kutereska urwari kugwiriska nchito mzima wa chiuta iwo vakamanyanga kutereska nyengo kugwiriska nchito mzima wa chiuta na kuroskira vindu ivyo vikizanga iwo vakamanyanga kutereska icho kweni ntawa wakavako muntu wakupakazikika na kupakazika kwa ntiura kwa kufuma kwa chiuta weyo wakamanya kupanga mayo wayero aga ene ningamanya kuvika umoyo wane pasi ine ni usikengeso uu wangandurani tupiri ine nizamuri usika iri padanzi la chitatu ntawa wakavako muntu wakamanya kupanga mayo wayero ngati awo ndipo ichi chikavazi kumisikanga mamitima yawo kwali uu kamanya kuva unenesko panji yayi kweni pamlenji wa istara iwo vakapokera utenga rutani imwe mcharo chose mkaparazika ivangeri kuchirenga wa chiri chonse ene nauka kuva kufwa wonani inaendera namwe nyengo zose kufika nanga nkumaliro wa charu iyo mwene wiye wakugomezika na kuvabatizika watu waponosikeke iyo mwene wiye wakugomezika yayi wasusikenge ndipo vivanyikira ivi vivarundesikenge au vakugomezika muzinarane iwo vafumisikenge vivanda iwo vayoyenge malilime kapsha usange iwo vakolenge njoka panji kumwa vindu vya kukoma ichi chivakwetekenge yayi iwo usange iwo vavika maoko kawo pa warwali iwo vachirenge utenga wa istara uwu ndi umoza wa mautenga kuzirwa chomene augaliko nyifwa ikatereskeka ese tukanangana za mtereski Napoleon pa msingi wa 33 wakatereska chicharo iyo wakatereska chicharo iyo wakatiba chicharo chilichonse icho chikavako chakuti chitimbike ndipo iye wakagongowa chomene chifukwa pakavavya mnyakesi wakuti warwe nayo iye wakakhala pansi ndipo wakalira ndipo wakavako mnyakesi wakuti warwe nayo kweni iye wakasewera kombola kurondezika marango makumi ga masauzandi ga mahule yakarondezika guru lake la nkhondo iye wakaruta na futi ndipo na rupanga pa msingi wa 33 iye wakatereska chicharo kweni iyo nyengo imoza wakava wakanizika ndipo wakafwa chidakwa chakukwana chifukwa iye wakasewera kombola kurondezika marango iye wakaruwa utenga iye wakatereska kweni iye wakaruwa utenga Iyo wakaruta kwenye iyo wakaruwa icho iyo wakarutira. Ngati minyama cha mchoko iyo wakava mchiparesgano cha kuchimbira. Ngati ndumo mpingo kuchimbirira mhanya uno. Ngati mantu auwa kuchimbira. Ngati ndumo charo cha kuchimbirira. Kwa kutavira kwitu ntande mabomba ga atomiki. Kwa kutavira kwitu ndi Yesu Kristu na chivuka chake. Napoleon wakaruwa chindu cheneko. Kasi kukachitikachi kwa iyo, iyo wakafu wa kutereskeka kwa tuntu, wakumu mauchidakwa. Tifukwa, iyo wakasevira kumbra kurondezika marango, nangauri iyo wakatereska charu makutupi. Iyo wakanozgera guru na nkondo. Iyo wakabakaswiri wa nkondo, iyo wakatora charu chirichose ndipo wakachita vintu. Hivyo iyo, kutinta wakabaku mdumunyake wakamanya kuchita panje wakachita ngati iyo, kweni iyo wakaruwa icho utenga weneku ukava. Iyo wakatora ichi, ndipo wakatora nkongono zake za usirikari, kweni iyo wakaruwa nkongono ya fumo. Kongono ya fumo ndiyo chipembuzgo chicho. Ese terije nkongono inyake ya padera. Ulije kwa kutapena kukunyake inendire nako. Ulije, chivuta mnulengire rusungu. Torani umoyo wane kwenye mga nizomerezganga ya iniruwe ukungkongono zane za kufumira, zikuiza kufuma kwa fumu. Ene ngu vikumba ya ibindivuwe mivya chiaru, ene ngu kumba Yesu, ene ngu kumba chivuka chake chigorelenge mumoyo wane. Umochira chikavira chikulekana na Yesu Kristu pa msingu wa sate free. Pa msingu wa sate free, Yesu wakapoka chirichonse, hiyo wakapanga chiaru. Ndipo yeye wakawa mcharo, ndipo charo chikamanya yai iyo. Hiyo ntaa wakajipangira kuchuka iyo mwene. Hiyo ntaa wakaunganisika vantu vankondo. Hiyo ntaa wakaunganisika mipingo. Hiyo ntaa wakajipangira mazina kakuruga kuruga iyo mwene. Hiyo ntaa wakize na kujitukumula kurikwase kuma digriga chisambizgo kumanya vya uchivuta na vinyake nteura. Ntaa ikavapo mbiri ya iyo ya kutu wakarutapo kusikuru inyake ya kusambira vya uchivuta. Kweni iyo wakawa na chivuta. Heyo wakabana chivuta. Dipo pa msingu wa sate free. Heyo wakatereska chivande chirichose icho chikinuska mutu wake kufuma mgeena. Heyo wakatereska uruwari. Heyo wakatereska vya unganga. Heyo wakatereska vivanda. Heyo wakabakuti wakatereska nyifwa. Dipo pana heyo wakati wafa pampinjika. Heyo wakakirela kufizungu vya geena. Dipo wakatereska geena. Dipo pa mlenji wa istara. Heyo wakatereska dindi. Chifukwa. Iyo wakarondezika makuwara marangu ya severo kuchibiranga na utenga. Iyo wakava, iyo wakaruta, rutane, chivuta wakatuma iyo. Ndipo iyo wakava na utenga wakuti wakava parire iyo. Ndipo na utenga wachivuta wakampa iyo. Iyo wakatereska nkongono za satana. Iyo wakatereska uruwari. Iyo wakatereska nyifwa. Iyo wakatereska gehena. Iyo wakatereska dindi. Chifukwa. Iyo wakaruta. Rutani mkaba palire. Ine nyingo zosi nkuchita icho badadavane vani palire ine kutinichite. Ine nkuchita chirichose yae kwenye icho iyo wani palire ine kutinichite. Teora pambere iyo wakaba wanda afwe. Iyo wakayowe ya ichi. Nanga ngatindumo badada baka nitumira ine. Teora ine nkumtumani imwe. Ntaka kukosga vantu mkongono za usirikari. Ntaka kubika nyingo yini yonsi mwa uyo wavenge presidenti. Icho panyake chingavache kuzirwa. Kweni incha kukumbikira ya imo ichi. Charu cha mara. Ese tiri na utenga umoza. Mgwa kuti Yesu Kristu wakawuka kubakufwa. Ndipo iyo ndi mweneyo na mayiro mahaya uno na myira yira. Mayiro mchipinda chichoko cha koti. Ewa vaka izianga kuti vanipange ine ni yewe chinyake. Icho chikavache uninesko ya ayi. Ine nkati, ine ndine kuruku ya ayi. Ine nkati, ine ndine mneneska. Dipo imu munga yoya ya ayi mwakusazikirapo kweni uo ndi mnenesko. Dipo mundu minyaki wakaba na ine wakati. Usange mundu wanga yoya kwa ine ngati ntivura. Ine mbwene ni kumbenge ngati ningamponyera buku iyo. Ine nkati, ya ayi buwana, ya ayi, icho nchweme ya ayi. Iyo ndi ntewa ya ayi kuchifikira icho. Nchweme ya ayi. Heyo wakati, enya ukutondeka uri iwe kumanya kutibindu ibi vikuchitika. Chifu kwa uri iwe ulikula yae kuchitanga ichi. Ene nkati, ene nkutora nyingo yane kutumikiranga Yesu Kristu. O chivuta, o vandu mba kuburumutizgika ndipo kuchivona yae ichi. Umo vadada bariku nituma ine, vadada wakatuma iyo, iyo wakaruta. Iyo wakabana utenga kutu wakawapalire vantu. Ndipo mora la nyifwa, iyo wakatereska nyifwa, ndipo iyo wakatereska gehena, ndipo iyo wakatereska dindi. Homo vadada baka ntumera ine na utenga, ine ngumtumani imwe na utenga. Ntanga kuti mkazenge macharichi, mabungwe, kweni ime rutani micharichose, ndipo mkawone skere nkongono ya mzimu mtuva. Vanyikiro hivi varondes genge au vakugomezga. Uzinarane iyo vafungas genge vivanda, vayo yenge madiri megapcha, vako renge zinjoka. Ndipo umo matupigitu kakurutira kudindi, umo iyo wakachitira, heya wale kutereska vyose nyifwa gehena na dindi. Heyo ndi mtereski mkuru. Heyo wakati tumaisi na utenga wake. tieni tirutena utenga tirutena chinyake chakuti tikapapalire rutani mukapapalire ndakuchimbira ndipo pamanyuma kutondeka kupapalira tieni chakudanga tiupokere uwu mu mtima witu tabene palaimwe mukwiza kuzakarombereka mlenje uwu kwiza mabwekabweka yaye wafika na utenga mu mtima wino ine ndine iyo uyo wakafwa ndipo ndiri wa moyo kamozaso ine ndine mwene uyo wakupereka utenga vimanyikiro hivi varondezenge au vakugomezga usange chiute mwene nkongono wakamanya kutola ponda muchoko wakuzikemba maso na kuwezirapo maso gake makore yene chiute wakamanya kutola bonda mnyamate wakubabika waka nta wakalavisikapo mumoyo wake ndipo virimika 16 vyakubabika wakawezikereska maso gake kwa iyo chiute wangamanya kutola mundu msokwa wachitima wakurugeka na kansa ndipo pakuti utenga ngwa unenesko pakuti chiute wakatuma utenga pakuti chiute wakatuma tenga kwambalanga iko kuti futi yeliyonse yakugehena yivenge kuti yikupuliska iyo hombo nenesko iye wakuvarenge na kuwa ndipo waukenge na kusungunya mutu wake na kuruterira hesetiri na utenga polija chitondesikenge ichi haleluya pajarawiri ine lizengengepo mpinga wane ndipo vipata vyagehena viutondenge yaye uwu ivo vangamanya kuyoya icho ivo vakukumba kuyoya kuchita icho ivo vakukumba kuchita chivanda chingamanya kurotoka na kuuruma kweni yesu wakauka kuvakufa iye ngwa moyo mhanya uno mwaise maze vakachokoka jumba ngayoyanga kwa doktora mkuru ramsa uyo wakatandauzira baibolo kufuma muharamaika kufika muchingerezi ndipo ngaona chimanyikiro chichoko chira chimanyikiro chachiuta kula na madoti kachokoka chokoka tatu mwaichi ine nkati doktora ramsa kasinchichi icho heye wakati ndi chiuta na maukhaliro katatu ndipo ine nkati iwe kung'anamula chiuta kukhalanga maofesi katatu ngati dada mwana na mzimu mtuva iye wakanyamuka ndipo kanalavisika ine masozi yakafuma mmaso kamiyudayura iye wakati kasiwo kukomezeka icho mbari Branham ine nkati na chonse icho chiri mu mtima wane iye wakaponya maoko gake kunikumbatira ine ndipo wakati ine ngazizwa para ine nkaona vindu vikuru kula vikachitikanga na vimanyikwiro ivyo iwe ukachitanga wakayoya kuti iwo vakanipalira ine kuti iwe ndiwe mprofeti ine ngakomezeka yaye ichi mpaka sono ine namanya iwe ndiwe iye wakati mphene papo huo ndi utenga icho ndi chindu icho chikwedezikenge ufumu wachiuta henya iye wakati taziri nyake iwe uza mkufa chifukwa cha ichi mnyamata wakati iwe uza mdidimizika ukaboni wako na chindu chena chira yomoze wa vandu vakuru vakuru chomine sitirinayo para Eisenhower na vandu vakuru vakuru vacharu Hollywood mitundu yose ya vakaswiri pa sinema na chirichose kumchema sikanga iyo kweni wakachikakirira nkanira kweni kula muungano iye wakati ine ndiri kuwa na virimika sate chakuti kutoranga kutandavuzira uku nda kufuma ku Vatican Greek kweni kufuma ku Aramaic nkanira kurunjika kufuma ku icho kufuma mu Aramaic kuruta muchingerezi ndipo iye wakati ine ndiri kutaya nyingo yose ira iye wakati ine sono na njira waka mumaro uko ine ngumona chiuta wa baiboro wa kwenda iye wakati iwe kumanya mbari Branham isi tingamanya kuona vimanyikwiro na vakuziziskwa kweni isi tikulaviska lizu ilo chimanyikwiro chirinalo isi wa yuda isi tikuchuona chimanyikwiro kweni isi tikulaviska lizu la chimanyikwiro oh aleluya lezgu la chimanyikwiro chivuta wakapalira Moses usange iwo ntava pulikilenge lizgu lezgu la chimanyikwiro chakudanka jora iwo vapulikilenge lizgu la chimanyikwiro chachiviri chimanyikwiro vivi yaye kweni lizgu ilo likaluta na ichi kwanani miudayura iyo wakamanya icho iye wakayoyanga iyo wakati ine ndiri kuonapo kusande mitima ine ndiri kuviona vimanyikwiro vyakuziziskwa vachiburumutira kuchizikanga na mitundu yonse ya vimanyikwiro vyakupambana pambana kweni ine ngazizwa kweni sono ine nkuona lizu kumanyuma kwa ichi ntalidu mlenge chiuta mvipitika vitatu na kuti iyo chakudanga ndi chiuta dada ndipo chinyake mwana iyo kuti chiuta ndi chiuta maukhaliro katatu ka chiuta maofesi katatu ka chiuta wakati icho chikukozera ichi oh mbale hesetiri na utenga rutani mkapapalire vasambiri vavane kapa ine yayi uyu wakafwa ndipo imoza mnyake pafupifupi ngwa kufwa ndipo imoza mnyake ngwa moyo ene ndine iyo uyu wakavako uyu waliko ndipo wanti wafikenge msisi na mwana wa Davidi nyenyezi ya kuvara ya mlenji enya kansi chikumchitirani chikumeuli kuruta chikumchitirani kuti murute usange imwe mulije chinyake chakuti mkavapalire mkwenera kuvana chinyake chakuti mkavapalire uombo nenesko Yesu Kristu mwana wachiuta wakumtemwani mose imwe iyo kafikira imwe mose mutemweni Yesu Kristu mwana wachiuta kasi mbalinga valikuvamo maungano ndipo maona vimanyikiro vikuru na vyakuziziswa vyakwake vyakuonekera kwake vya umo iyo wakusandira na kuoneska na vintu uyo ndi chivuto kuchanya uyo wali kuuka kuva kufa imwe mkwenera kuti muchiona ne chimanyipiro cha mahebere cha ichi ndi kumara ngatilavira moto ndipo mkati mula mulitumizire tutatu chokuti choko dada mwana na mzimu mtuva icho ndava kava vantu vatatu wakama chivuto imozi kalanga maofisi katatu chivuto mwene yula aleluya chivuto pachanya pino chivuto na imwe chivuto mwa imwe mwene yura kuchikizganga yo mwene kutozganga mpingo wake mauti iyo wangamanya kukaramo para imwe makumudumara iyo mavipitika na kuvika chimauza kuwaro uku ndipo chimauza kudera uku chimauza kula ndi uchikunja uma uungamanya kuvira ine nkukomezika chivuka cha Yesu Kristu wakauka kuva kufa ndipo iye wakava munthu yakapera uyu wakamanya kuyoya kuti masaza wonse kuchanya na chalo cha pansi kaperekeka muoko lane masaza wonse kuchanya na chalo cha pansi kaperekeka muoko lane ntiora imwe rutane mchalo chonse ndipo mkaparaza evangeli kuchilengewa chili chonse evangeli ntalikiza mazupera kweni munkhongono na vuone skero vya mzimu mtuva chiuta umavwireni imwe kuti mgomezike icho chiuta wanivwire ine kuti nigomezike icho ndipo ise tizakumuona Yesu dazini yake wala kutokatoka kwa umoyo kwa mara ise takumuona Yesu pa umaliro wachizumbe chake cha kutouwa iyo uwa mkunipokerera ine kunyumba pala nyengo ya mara uwa mbunenesko michenga ya chapika mumekwevu ya vikandiro iya mlendo yula kufuma mpepete mwa Galileya ewo makamkoma iyo chifukwa iyo wakachipanga iyo mwene chiuta ndipo iyo wakava chiuta ewo wakampayika iyo chifukwa iyo wakafukwa chilango cha kuchita kukomeka ndicho chifukwa ine nkukomezika yaye muchilango cha kuchita kukomeka Yesu wakafukwa pa kuchita chilango cha kuchita kukomeka na ulamuliro wa boma la Roma chilango cha kuchita kukomeka chikava kupayikika pampinjika iyo wakafua pa kuchita kukomeka wakamvura vya kuvara vyake kwa iyo ndipo wakampayika kula wakamkozeska soni iyo ndipo iyo wakafua mukaviro kala kweni chiwoto wakamuska iyo padazi la chitatu ndipo isi ndise wakaboni wake ndipo sangise ntati kumimira iyo ndi njani wa mimirenge iyo kakumana na manarumi dazili nyake wakati aombare Branham reka kuvapalira iwe uleke kuvapalira iwe ukupeteka malingaliro gabana kazi za iwe kumetanga sisi na vya iwe kuchitanga ichi na kuchitanga icho na vinyake ngati nteura ine ngati usange ine kuvapalira yai iwe ndinjani wapalirenge iwe ndinjani wa iwe yenge ichi kukuti enya iwe kuvakalipiska waparazimara nchiwemime kuti iwe vanikuire ine kuruska iyo ndi unenesko uwe mbunenesko enya ndinjani wapalirenge ichi mnyako kina kutuwa wapalire ichi Yesu wakati rutani mkawapalire rutani ndipo mkawapalire mkawapalire wasambile vane kuti ine na uka kwa kufa wanani ine ndirina mwenye ngozose kufika nanga ndiku umaliro wacharu pansima mkugomezika icho wabwezi tia nitirombe apo ise tikusinda misika mitu itu sona wakutitirombe vadada chuta mbunenesko rutani mkawapalire rutani mkawapalire wasambile vane kuti ine na uka kwa kufa ndipo vadada chiuta imwe nta mkawapalira waka vasambiri vinu kweni imwe mkasimikizigira kwa iwo kuti imwe mkauka kuva kufa imwe mkachioneska mwavene pamoja na iwo ndipo mkachita wakandendende umo imwe mkachitira pambere imwe mandafe kilimika 1900 vya kwana ndipo vya jumba fumo utenga uchari kugorera uungwa kuvara waka ndipo ugorera mumtima itu mwanyauno umo ukavira kuva sambiri vara pakuti isi tikuiona na fumu ya kuuka nkanira pakati pitu kuchitanga vindu hivyo iyo wakachita kare isi tikumanya kuti iyo wali kuuka kuva kufa istara ikungana malavikuru kwa isi chifwa isi tanjiramo waka ndipo tikunjoya wenena wenne wachivuka chake wakuti ise kari tikafira mkwananga na majuvyo ngati mwana wa kusova kweni sono ise tasanga uchizi ndipo chivuta watigokera ise za kwananga zito iyo watipaso ise chididimizgo ngati numa iyo wakachitira kwa dada Abraham kuti wakosgere kuti iyo watikutizomera ise dada Abraham wakayoya kuti iyo wakamgomezika chivuta kweni iyo wakampa iyo chididimizgo cha ukotoli ngati kukosgera kuti iyo wakamgomezika iyo ndipo sono vadada manyauno ise tikukotoleka na mzimu mtuva ndi vyose vya charu vya mara ise trina cha kulinga chimoza kumtumikirani imwe ise trina cha kukumba chimoza kumtemani imwe kuva msambiri wino ndipo sono fumu ine ngromba kuti imwe mkosgerenge utenga uchoko uwo kudumukadumuka kumtima uli wonse kuzomerezika yaye kuti iwo vaponye ichi kuzomerezikani iwo vaone kuti imwe ndimwe mwene yura mayiro manyauno na mirayira kuti imwe muli muno mwauka kuva kufa ndipo muvengeko mpaka mzimu na tupi virumikizane pamoza kamozaso pa chiuka cha chiviri ine nkurombera varawani au vali muno vadada mlenje uwo ine sono pa mlenje uwo wa istara navika pampepete panji ntana navika pampepete kweni nasonga waka pampepete paka nyingo waka vya wanangwa hivyo imwe mwali kundipa ine ngati kusanda mangano gano. Charu ine ndiri kuruta kumanyuma na kuntazi kujumba vyaru fumu iwa vose wa kumanya ichi. Sono ine nkromba kutu utenga uo imwe mkandipa ine kunena uku mtengere uo masabaga choko kajumpa. Kuti pankongono ira ya kulenga yene iyo iri mcharichi iri mlenji uo pavandu venevara iyi karenge kiera. Ine nkromba chivuta apo ine nkwiza kutindivike maukagane pavaruwali mlenji uo na wabarevane muno. Kuti imwe mwizenge pacharichi iri mlenji uo na lusungu na kuti imwe mchizgenge vantuvaruwali. Kutintaa wabenge po mundi moza wakufoka mkate mwitu para chisopo chamara. Ngurombo kuti wali yose wa iwo watumbikike ndipo wachizgike. Hiset kumanya fumo, ndishi nyake yae icho hiset ngamanya kuchita tavene. Ndishi prikano waka chipusu ngati chamana kukumizganga. Hiset kumanya kubawona basambile para iwo wakati papika mazaza kuchizga varwari. Iwo wakaruta ndipo wakatereskeka pasuzu kwa la vizirisi. Kuchamerezika na kulira, panyake na kuduka uku na uko na kujizganga kupanga kutichivanda chira chifumepo. Kweni para iyo wakati wakumana na Yesu, au mpambano uli, iyo wakati, iyo mzimu heni, fumamo ma iyo. Mpambano uli, au iyo wakamanya kuti yura wakawa mpostori ya ayi, yura wakawa fumu iyo mwene, tipo mzimu ukamparula mnyamata ndipo ukamponya iyo pasi. Kweni Yesu wakati iyo wandafwe, musikini waka iyo ndipo mpecha kuria, mzimu heni ukaruta. Oh Yesu, imwe mwana wachuta, zaninge kama zaso, pakazgani mpingo wino kwa ulere, mwakukwanira mwankongono. Ngurombo mzimu wa Yesu wakuuka wa moyo usikire mpingo uchoko uu mlenji uu mchipulikano chipsha, mkongono, kongono za chipulikano, otisi panyake tinga mwika wakususka wali yose kukoseka soni, pereka ni chifumu. Nkupereka vanduwosi ama kwa imwe, kurombanga kuti imwe matumbike iwo na kubapa iwo chiponosiko kuma uzimagawo, machirisiko kuma tupigawo, kuzira mwa Yesu Kristu fumu yitu. Ndipo na mitu yitu ya kusindama, ine nifumbenge fumbo, kasi wanimo mnyake muno uyo ndi mkristu yayi wakukumba kutu wakumbukirike sono ndipo yowoya, mnirombere ine mbare Branham. Chivuta wakutumbike iwe uko. Mnyakeso, ini ndine mkristu yae, ini napulika nkani ya kuti Yesu wakauka kufakufa, kwenye nadi ini nkumanya yae ichi. Iyo walikuuka yae mumtimawane, ini ndirije chakuni koromweska, ini ndine murwari na neso. Ini niendenge mumzere wa pempero, kuwerako na kuruta kwenda muunyake, kuwerako na kwenda muunyake. Ini niendenge mpingo na mpingo, ipo maro na maro, ndicho yae ichi, ndiku mkumezga iyo. Iyo wakauka kufakufa, mbwenu kwa mara. Mnyakesu wangamanya kwezi wakulake, yowo ya chivuto kutumbike iwe, chivuto kutumbike iwe. Mnyakesu, inangukumba kutinigomezge, inangukumba kutinigomezge. Kasi mbalinga mbaruwari muno, kwezi wakulako yowo ya, inangukumba kutinigomezge, inangukumba kutinumanya utenga mlenji uu. Chivuto kutumbike iwe, icho nchiweme, enya, chivuto kutumbike iwe mnyamata, yewo, vili makora. Sono tede ina ngukumba kuti iwe uyimbe nganga ikuru minetipera usanga iwe ngachita sono yilipafupi. Ndipo apa iwe kuchita icho, icho nchina naona sono ntena, bunu wano zikuoneka pareponsa zingrizike mnyumba wanane. Enya ina nkuyazika kuti, ina nezika nga kupanga uu kubachivuka, kuwerera mchanya pachoko, pachanya pachoko kufuma pamuru wa vijoto apo ina nakara. Ine kukumba vinandi pachoko vya ufumbuzi. Ine kumanya chindi chimoza. Marenga ine mkangamika kutumika kudanka ula wachiviri ufikenge yae. Ukiza yae. Sona marenga ine mkangamika kuwachiviri wachitatu ufikenge yae wanane. Ine kwenye narakuti nirute, nirute ndipo nikomezike ichi. Chivuta ukaiwa yanteura. Mazivaga choko kajumpa. Sona ima mkamanya kuinuska mitu inu. Sona usange ima mkukumba kuchita. Ine nagawona mawaku inu. Chivuta wakawona iwo. Ine ngukumba kutine mpalire nchini chinyake chichoko. Mbale Edoton, ine kukumezika iyo wanjira waka pamurigango. Mbale muwemu wa Baptist iyo na mwari wake. Mbale Jeffries walimuno pamaruganyake. Otho Jeffries. Tipo iyo walimuno, ine ngumanya iyo walimuno pamaruganyake. Kweni babarivara waka nipangira ungano ine kutindiruteko kusika mkentake. Vabale, babariva wime kutimunga chigawa chiao na vantuvavo. Iwa basanga maholo na nyumba za kusungira mavirwero vya nkondo na vintu. Uchisopo kachimoza cha usiku. Iwa bakachita renti nyumba za kusungira mavirwero vya nkondo. Mchoko Jeti Hoover, wali rake ndinjani, LG Hoover, wakapanga umoza kusika Elizabeth Town. Ndipo mbali Edoton, Kuwilo Shed, Panji Somerset, Somerset. Ndipo mbali minyaki wakapa kusika ku Glasgow, uko inde nkababikira. Mandu kwenye kula ine kaba pikira na kukulira uko mgero wa fumu wakaonekera kwa ine pakudanka. Ndipo ine nkakumbanga kutini werereko kwenye ine nkapulika kugunyuzikika kuchoko. Ndipo ine nkati enya pachifuwa chababari ine nechitenge ungano. Para ine nkati nafika waka mchikabaichi chikorumine tuchane chikajarika. Ndipo ine nkaiwa ya yai pamaziba naine mpaka maungano kakamara. Mbare Rader, iyo panyaka wangaba muno mlenji uu na yoso. Iyo moza wababari kufumira mkachisi uyu. Iyo na June Jackson na iyo. Ine nkaiwa ya kubana ungano kwa iyo. Ndipo mwanuwiro chikorumine tuchane chikajarika. Ndipo chini chakudanga imo makumanya. Ine nkafunda mtupi kufika pa fufupi 105. Ndipo ine nkarutanga kuungano chakudanga. Depo ndipo dokshin wakayoya kwa ine. Ine nkati chigoromiro chane cha sasa. Iyo wakati ine nikupenge chinyake iwe chakutima sura nyama za chigoromiro icho. Ndipo iyo urute ndipo kaparanske. Ndipo ine nkama unyake uo iyo wakandipa ine. Ndipo icho chikamako uu kapafya tumakururu tula ndipo wakajara utu. Teura ine nkagona mobedi masubana ine na kocha waka mtupi kukurucho meine. Babareva ni vanandi wakiza kwa ine. Babareva nandi wakuchuka wakiza ndipo wakanirombera ine. Apo kuiza mbari Graham Kusnering. Apo kuiza mbari Radir. Babareva onsa ava kuno. Wose wakaunga na mkati kurombanga na chinyake chirichose. Ine nkarombanga piezganga mkumanya kwa naikose katundikanga nanga kutokotoska. Ine nkazizwa kasi chose ichindivichi muriwane wakujikizi wakutemweke wakara hapo iyo na iwo kunirombiranga ine karutirira waka ukaranga mkuyana waka iyo waka purikiska yai. Sano iyo waka nipa mkwara wanyake kutindimwe kwenine nkamwa yai uu chifuka ukawa wakupereka nkongono. Dipo pamanyuma ine nkachereka waka chirutirire. Dipo ine nkarutirira waka wakanagananga fumu nadi. Tipo pamanyuma para maungano katika mara pamande ula ukava ungano wa maliro ukaenda kutuwe kwa pachisuro. Tipo pamanyuma ine kukumezga. Tipo pamanyuma pamande ine nkayese kuyimirira. Ine nkava ukufoka chomene. Ine nkatundika kuenda machipinda. Ine nkakarapasi. Hema mkumanya ine ndina ukuunga chomene chifuwa cha mwore kwa kupika na chuta. Mwurintewura yae imwe babale. Mwuri mweneku mbwezi mweneku. Ine nga karapasi, ine nga mkodora iyo, ndipo nga mpanga iyo wafike kufupi kwa ine. Ndipo ine nga ti, mida, nyinguzi nyaki ine kuzizwa. Ine nga ti, ine kuzizwa icho cha chitika. Ine nga ti, jifuwa uli mangono gara kakawaku kula, ndipo chivuto kanzomerezika ine kugona pasi nga tinteura. Ine nga ti, jifuwa chavichi ichi. Ndipo ine nga ti, nyinguzi nyaki ine kuzizwa usange iyo wakanichema ine. Iyo wakati, kasi sonze kukukula yae wa mwene. Mkona, ndipo iyo wakanipalira ine wakati. Biru, iwo kumanya ya kutichivuto kumanya icho iwo kuchita na iwe, mbwenu karawaka chete. Ndipo ndihora ine nkanjira, chira chikamangati chanichenya ine pachoko ime mkumanya. Ndipo ndihora ine nkanjira, ndipo nkaguna pasi pabedi. Iyo wakiza kuzaka sinda vya kudika. Ndipo iyo wakabana vindu pa wakulake. Ndipo para iyo wakatuwa yamba kuruta kuwaro. Ine nkalaviska ndipo kukava. Ine nkawana yaka nyumba ikuru ya kusungira mafiruwero vya nkondo. Kutizuva likavali rapo ndipo likabanganduli rapasi. Likapuliska iyo mviduswa. Zuva kubaranga kufuma kuchanya. Ndipo kiza banakaza batatu na manarumi vakiza. Ndipo yewa kava ngati na zichoko zichoko ntena. Ngati zichoko zichoko. Mtundu unyaka wafutu za kulasira ntena. Ndipo manarumi wakati iyo nja kukomera mizumari. Ndipo wakati ese. Iwa kolele vidus kwa hivyo mchanya mbali ya Branham. Ndipo isi ya tikuzengerengepo nyumba ya kusungirama virugero iyi. Ndipo ine nkati, vile makura ine ni chitenge icho. Kweni chinyake chikati, kuchita hai ichi. Enya ine nkasindama kutintore shipitika ngati ntiura, kuti ni chimike ichi ngati ntiura. Ndipo nkanira peni pampo lizu lika yoya kwa ine, ndipo likati. Sona iwa valipa ulendo kuti vazaka kutore iwe kutu uwerereko. Kugomezika yae ichi. Likati, iwa vasimikizika makufikapo ndipo iwa vakuiza kwa iwe na ntiura kuti Yehova. Kweni iwa mbatesi. Mkuona, Fred Sothman vanandiva iwo muno mkabanganira kula para ine nkabapalira iwo za ichi. Nta ola rikabarinda kwane vandu vakava kutivafika kumurigango wane. Ine nkati para vanakazi vatatu na manarumi. Uombo nene skonadi, iwo vafika na ntiura ukuti Yehova. Enya bwana iwo, ine nkati mkumanya, ima mkumanya chakutimapalire iwo. Vatesi mwakufika hapo, wanane. Vandu wawime kwenye vatesi mwakufika po mkuona. Pamanyuma ine kaganagana. Enya kasi ine nika chitavichi. Kasi ine ni chitavichi. Ndipo pamanyuma mida wakanjira. Ndipo iye waka kutuwa wile rako. Ndipo mbare Fred wakaruta ndipo wakapalira vantu. Ndipo para pakati pajimbaka nyingo. Ine nga pamakati mula pabedi. Ndipo ine kaganagana. Njifu kwa uri iche chikuchiti kama ntiura. Njifu kwa uri ine kutondeka kuyoya. Njifu kwa uri ine kutondeka kuyoya iskana na manyake panchi nyake. Ndipo ine nga pachigonere mkati mula. Ndipo minda wakanjira, ndipo karutanga kuwaru kufuma mchipinda. Ndipo ine nkalaviska, ndipo nkawona chinyake chikutuwa nima chakudera kuruwa niremoza. Ndipo ine nkalaviska, ndipo pakaba ichi chili pachane chikajulika ndipo ine nkaona yesu kasi mbalinga vaimwe muli kunipulika ine nkayoya kuti ine ndili kumuonapo yesu kaviri mu moyo wane mumboneone ndipo ine nkagomeza kuti ine ndimuone ngeso iyo pambere indafike nyengo ya umaliro onani kumuona iyo kamwazaso tsono ine nkhalavisika ndipo mitambo ikapankhanira kuwalokula kukaoneka wakha ngati ndomwe ine nkhalavisikira kupolota chiliva ndipo apo pakaba baibolo likayimirira nkhanira ngati ntheura baibolo likulu chimene likayimirira mu mitambo enya pakaba chinyake chikaba na ungweru kuzingirira baibolo ndipo kufuma mbaibolo mkafuma mpinjika yakuti wachomene ya golide ndipo iyi ikayimirira ngati ntheura ndipo mangweru ikathanimanga paliponse kuzingirizika ili ndipo kufuma mu mpinjika ila iye wakayenda baibolo likayimira mpinjika mpinjika ikayimira iyo ndipo iye wakiza kukwenda ndipo akayenda kufika nkhanira apo nkhava ine ine nkumanya kuchiona wanka ichi nkhanira pakweru ine nkumanya kuona mpinjika ila ikuoneseka sisi lake layimirira apo kulenderanga kuchiziko chake iye wakanalavisika ine ngati ntheura ndipo iye wakati kwa ine iwe ukulindizika utumiki wako upsa kuti ukhozekeke kwa iwe iye wakati ine nakhozekera kale uwu kwa iwe uwu wakhozekeka kale iwe ukuyena kuti uzomere ichi mukuona ndipo ine nkhayimirira ndipo nkhatekerezeka kwa iyo minitipera ndipo ichi chikafika malingaliro kane ine nkhapulika yayi chira ichi chikiza waka malingaliro kane ngati munthu uyo walikuva wakwananga umoyo wake wonse ndipo iye wakumanya kuti baibolo liliko wakumanya kuti chiuta waliko kwenembwenu pa nyengo imodza iye wakupulika upharanzi pamanyuma chinyake chikumphalira iyo ichi ndiwe ntheura masukukhala kali kuvakula nyengo yonse kwene ichi chakhozekeka kwa iyo ntheura iyo wakuti mfumu mundigokere ine kwene ichi chimuchitirenge chiweme yayi mpaka iyo wazomere chikonosoko chake pamanyuma iye wakuruta ndipo ndi mukhristu kwali iyo walire chimene uli kwali iyo walombe chimene uli iye wakuyena kuti wazomere ichi ndipo iye wakayoya kwa ine nyengo ira iwe wakuyena kuti uchizomere ichi mnthu wayene ira iwe wakuyena kuti ugomezeke ichi ine nkhopa kuthereskeka chilichonse ine nkhopa nizisikenge kunyozeka ine nyengo zonse nkhopa ichi kukhalanga tcheru kukanang'anana kuti ine ndiye wayenga chinthu chautesi chifukwa ine ndili kuyiona chenjezo ya baibolo omwe kuti mozesi wakapika mazaza kakulu ndipo iye wakati mbajarawe m'malo mwakuyoya ku ili ine nkukumbuka za eliya chifukwa chakuti iyo wakava na mpala vana vachokopa chakuvala kumsekanga iyo chifukwa chakuva na mpala ndipo iye wakapika nthembo pa vana vala ndipo 42 va iwo vakakomeka na nkhalamira onani ndipo ula nthawi wakava mzimu mtuva kwene wakava mprofeti yura wakakwiya ndipo ine ndili kuchimba mavinde vyonse kufika ku icho ndipo iye wakayimirira apo kuyoyanga kwa ine ndipo iye wakati kwene iwo kuyenda na vana ndi chomene iye wakati kuti uyende na ine iwe uyendenge wekha ine nkhaona pamanyuma ine nakhala nkuchipereka chomene kumabungwe na chilichonse imwe onani munyake kuyezekanga kukuphalira iwe chakuti uchite na chakuti uleke kuchita iwe kuyena kuti umulondezeke iyo tsono kumbukirani mboneoni yene iyo iye wakanipa ine yasomba imwe mukumanya na umo kuti iwe ukatondekera kusambizika pamanyikiro vya uzimu kupabonda pa pentekoste iwe kukumbuka ndipo chira chikaba apo ndipo ine ndili nkhanira kufupi chomene kuthenga upsa uwu mbwene mpaka jumba nyengo yayi kuti mbonooni ikanileka ine nkhati amen mfumu ndipo muli wane wakayimirira apo pafupifupi wakakomoka ndipo ine nkaduka nkafumapo pa bedi ine nkamanya kuyoya makola wakha umo nkachitiranga kale mkanyengo kachoko chomene kocha mthupi kulikonse kukamala mwa ine ine nkamuyimbira Dr. Shin ine nkhati ine nkakhumba kuti iwe usakaniwone ine iye wakati vichi ndipo ine nkarotakula ndipo iye wakanalavisika ine wakalavisika mwatuma kurulutula wakati niphalire ine icho chikachitika mbale Branham ndipo ine nkhati iwe ugomezekenge nkhani yani iye wakati kasi ine nikayikenge uli ichi chachitika ndicho ichi wona ndicho ichi mbwezi chiuto kumanya umonga kukhazikira iwe pa mulu wa vyoto iye wakumanya umonga kuchitira chinthu chinyake iwe mpaka iye wangamanya kufisika uthenga kwa iwe wona kuti ufike pakuti uchite chinyake muhanya uno ine nkhumanya yayi kasi kuthereskeka nkukulu uli ine nkaruta nthawi kale chomene nkhapulikizikanga ku nkhani pa rediyo ndipo pakaba mpharazi wakaphalazikanga za chiuka kufumira mu 1 Korinto 15 ndipo iye wakaphalazikanga chiuka ndipo iye wakalikizikira nkhanira pakatikati pa uphalazi wake ndipo iye wakati imwe mukumanya vanavana ndi chomene vakopa kuthereskeka iye wakati para chilongozi Patton wakati wataya gulu la vasilikali wakati pamanyuma iwe wakamparira iyo. Iyo wakatuma kumanyuma ndipo iyo wakakumbanga manyake wakusasirapo. Ndipo iyo wakamtumira manyake wakusasirapo. Iyo wakakumesika wose. Ndipo iyo wakachimesika sabanyake wakusasirapo. Ndipo para iyo wakati wafika na guru la chitatu kula wakati. Nyungari yose para chiporoporo chikalira. Iyo wakachimbirira ngakusi kwa chitini. Panji kuchimbirira kusi kwa chinichinyake vamanta. Iyo wakati nitumire ni vanarumi. Vana yai. Iyo wakati inengukumba vanarumi aomba kunozgeka kufwa. Inendangu kumba mnyake uyo wakopa kufwa. Usange mlimo uo ise tikuruwera ngu kwenerera yai kutitifirepo. Ipo kala nikutali na ine. Ningu kumbaba na rumi. Eyo wakati, kwenye iwa oruza mbembe zibiri panji zitatu. Eyo wakati, ine naruza nkondo yai, ine naruza mbembe. Sinyake chika yuwa ya mtima wane. Ine nkukumbuka Eisenhower wakati, para ine nkatina kwenye chiporoporo, karangura ndipo iwa wakavika chiporoporo mfuti. Iwa wakafumisikamu ichi ndipo ichi chika wacha kunangika. Ichi chika gira nshito yai. Wakati, ine ntangkareka na kugonja. Ine nkafumisikamu chiporoporo ndipo nkavika mochinyake, kachiezika ichi. Usange ichi chika gira nshito yai, ine nkavika mochinyake, mpaka chimoza chika gira nshito. Umonde mwa ichi chikwena lakuti chitikirenge. Ine nkumanya yai umo ichi chitikirenge. Kweni chivuta ngati mwerusu wani pagume ili. Ine nkumanya yai kasi vya kutundeka ndivelinga ndipo kasi ndivelinga. Kasi ndimbebezelinga ine niruzenge. Kweni ine niruzenge yai nkondo. Iyo kanipalira ine kuti iyo wavenge nane. Ine ndi imenge mpaka ine nuone utumiki ula kukosgeka na kuona uu kuchita chita. Ine nanguyamba mlenji uu mauchizi wa chivuta. Ine nkumanya yai kwari uu girenge nchito kuno kwari uu wa mgire nchito kumarakunyake. Umo uu wa mgire nchito panji icho chichite kenge. Kwenine ni endenge nkanira mumizere ya pempero kulomberanga varwari. Paka ine nkumanya yai icho chikuchitika. Ine ndiri kuchuona ichi kuchitika kaviri panji katatu. Ine nkachuona ichi chikuchitika mnyumba ya hati. Kasimbali inga varikulikapo nkani ya babenga na ya msungwana mwanakazi michoko. Mundo kudanga mwose kufumira apo ichi tiri kumanyira. Kufumira mazuwa gabasambiri. Uyo wakapika mwami wukuti wa yowoye. Romba icho iwo kukumba. Para imwe mkabakula. Kasi imwe muri kuhipulika nkani. Kasi imwe muri kumuona mwanakazi. Kasi mbalinga banda muone iyo. Dipo makukumba, makukumba kutimuone mwanakazi uyo chika mchitikira. Ise.
Hattie, would you stand up?
Hattie, ungaimirira iwe. Hapo palidona. Chimirire mnyumba yake. Para ine nkatina wana mabenga 80. Kuti kukavavyo waliose kuderakula. Ndipo kuyo ya wakalizgu. Ndipo iwo mbweni wakaimirira hapo. Uo mbunenesko. Icho ndi iwo mbali hapo. Ndipo ine nkati jivichi chikapanga wabengawara kutubafiki kula. Chikarire patiburu rake. Ndipo mama wake mlongosi right. Hapo parimbali right wakakara hapo. Kasimbalinga baka wapo patiburu. Kasimbalinga bali muno mlenji uu. Kwezi na mchanya mawoku inu. Enya iwo mbali hapo palipose mnyumba zingirizge. Makuona bili makula iwo baka wako kula. Ndipo ine nkati tazirinyake. Mnunguna wawo mchoko wakupunduka wakarapo. Ine nkati, ichi chikwenda kuiza mambu neoni vinyake nteura. Kwenye tazini yake ichi chifike inge makulekana. Kwewe yanga nkati nteura. Mwenye panyango ya mwuzisa, chinyake cha kupakazika ichu. Kulekera ichi kubantu ava. Ine nkapulika po yae kupakazikika kwa nteura. Chifukwa, chifukwa cha kute hati wakayo ya chindi cha kwenerera. Ine nkati, kasipa bengamara waka fumirangu, kukavavya waliose kula, ntananga ndi maro ga iwo, ngati waka poro la telefoni nkanira hapo. Tipo ine nkachuona ichi chikuchitika nkanira kankonde na katatu makurundizigana. Tipo ine nkati, ine nkumanya yae uku uyu wakufumira. Ine nkati, chindu cha kapera ine nkumanya, nchakote chivuta wakaezi ya kuzigira utenga kwa Abraham nyingwa imoza. Tipo ye wakayo ya manambelere wakawonekera, chifuwa ye wakakumbanga manambelere, kutu wakuzigira ichi. Chikenda kuti ine nga kumbanga benga kuti ni yoye wane. Ndipo iyo wakachita ichi kankonde na katatu makurondezigana. Panyi kankonde na kavira makurondezigana. Mpanyiko kankonde na kavira makurondezigana. Ndipo ine nkati. Ndipo hati panyake kumbala kumanya ichi mwanakazi wakaiwa yanga. Wanani umo ichi chikaba jumpira basambazi na wakunyada. Wanani umo ichi chikajumpira chirichose. Ndipo chikiza kwa mwanakazi mchoko mukavu wakumuzi kula. Ndipo ine nkamana $20 mtumbalane kutine mwezgere mwanakazi kuti hiyo kapangana kupeleka $50 pachari chilipsha ilurika zengekanga. Ndipo ine ntangu yu ya ichi kumkozga soni hiyo. Iyo katundika kusanga 50 cents nadi kutuwapereke. Kweni mtima wake mutenga, iyo wakakumbanga kuchita. Mbale Neville ini kukumensika wakazumerezika ichi, wakakana kutora zinyake zose za ukarako. Wakamzumerezika waka iyo kutuwapereke $20 ya izi. Ndipo ini nkavana macheke gaviri gama $10 mutumbalane. Mida wakandipa ine kuvaga kugulira maglosare. Ndipo ini nkati inene mwezgerenge iyo mwanya uno. Mama nyuma ini nkakanagana. Chinyake chikayoya kwa ine chikati. Yesu wakaona chokoro chira chikubikama makoparagake katatu. ti pa iwa kam kanis gaya iyo. Iwa kam samere sika wanka iwa rutaride si pa iwa kam na chinyake chikuru kuntana si pa ulendo. Nkamanya ya ikuti iwa kayo yanga kwa inye mtuwa yene ira si mwana kasi chokoro uwa mbla mfumu. Mfumu wake wakakomeka. Nesine nkamanya kuti yura wakabayimuzi mwene yura para inye nkati ipa inye nsungenge waka $20 ima mwale na chinyake cha iyo. Inye nkati chindo chikapira inye nkamanya chakuti Yehova wacharinjitu Yehova Jaira. Iyo ngoma gomezgeko kupereka sembe. Ndipo hati kumbla kumanya icho iyo wakayoyanga wakayimirira ndipo wakati icho nchinyake yae kwenye unenesko mbali Abraham. Oh mwe. Chira chikaba chini chikwenyerira chakutuwa yoye. Chira chikaba chini chikwenyerira chakutuwa yoye. Chamdira mnyengu ira nkongoni ya chivuta ikatimba marogala ini nkapulikapo yae kupakaze kwa ntiura. Para hii kati ya chita ini nkati hati teura ukuti Yehova romba icho iwo kukumba. Ini nkwenyerira yae kwa riichi nchivichi chivuta ndipa masaza ini kutinikupe iwe kukumba kwa mtima wako sono ntena. Usangi ura mpenge $1,000,000 iwa ngamanya kubanayo iye. Rombera msungu na mchoko yura kupundukwa kutuwa imirire ndipo wayende. Iye wavenge nacho ichi. Romba chiricho use. Iye wakati kasine nerombe vichi mbari Branham. Ine nkati chiricho use iwa kukumba. Nte ura wakuti Yehova. Oh kapulikiro uli. Iye wakarabisika singirizike. Apa kakara dada wake mchekuru wa mtu wanyivwe uyu wakawesika kunyifwa hapa fupifupi. Apa kakara mama wake mchekuru mwari. Apa kakara wake mchoko mnunguna wakupunduka. Kweni iye wakasanga waka icho chikabacha kwenerera. Iye wakabada menye matabaviri bavirimika matini mumsingu waka ula wakusuzga. Mfumu wake muwe mwakaba kutiwari kuruta kuchindami. Iye wakaba mkristu wakarindiziganga. Kweni manyamata baka baba Kristu ya ayi. Eye wakati mauzima gaba nyamata vane babiri. Chivuta watumbike mtima wake. Ine nkati nchaura ukuti Yehova iwe ulinawo iwo. Ndipo iwo vali apa baku babatizikira mchipulikano. Iwo baka nipaliranga ine usiku nyake. Nanga ndi mnyamata michoko chomine yura wakuchapa marundi mwene mura. Kuvikanga mawako gake pa mutu wa mbali Neville. Na kumulomberanga iyo para iyo wakachapanga marundi. Panyamata vachoko babiri panyake bari mwene muno muungano pa maruga nyake mlenje uo. Kasi bari imo hati, kasi iwo bari muno na iwe. Longosi hati wakuti, iwo bari mwene muno kumanyuma makula. Mkati kumanyuma, mkati kumanyuma. Kasi imo mwalingu vanyamata, kwezi na michanya mawako ino. Kasi bari ingu vanyamata babiri, au bari uko, bari mirira uko kumanyuma. Chivuto mtumbikeni imwe, vili makula. Apo imwe muli. Sono kasi kukachitikachi, chindu chanachira, wali pachitikevichi, iyo ntena chika mchitikira. Icho iyo wakaromba, iyo wakatopu kerenge, ichi. Iyo wakati wapo kirenge ichi. Sono ina kukumba kutinewone icho chikuchitika. Ichi chivenge ntowa ya kakananiro kavantu kutenga. Mukuona umwa iyo wakayoyera ichi. Iyo wakayoya wakachindu cha kwenerera. Ndicho imwe mkuyooya. Ndicho chikuchita ichi. Icho imwe mkuyooya. Mwaneni mwanakazi wakusrofonike para iyo wakati wafika kwa Yesu. Iyo wakati fumu mwanawane mwanakazi wakureka chomine na chivanda. Imwe mwana wa David za ninge mzaka mchizge iyo. Iyo wakati nchakwenere da yae kwa ine kutinetore chakurge chavanda na kupereka ichi kuncheve. Uri usange iyo kaya wenge ichi kubanyaki wa ise. Ise ndinatikati kunchema ine ncheve. Chikawakandu yae kwa iyo mtuwa iliyonse. Mpingo ukuru kuneneska. Ijo nchinyake yae kwenye mtuwa ukunguruka. Iyo nchinyake yae kwenye berezebure. Isi ndinati kwa nantowa ya kaganiro ako kwenye iyo yae. Iyo wakati ndi unenesko fumo. Imamu kuneneska nadi. Kwenye ncheve ndisa kunozgeka kurga marufuvu kakula katira pasi patiburo lavana. Tira chika mkwaska iyo. Iyo wakati chifu kwa chakuyo ya uku. Chivanda chamuleka mwana wako msungwana. Chifu kwa chakuyo ya uku. Ndi ntowa ya kaganiro kino mabwezi. Kasi iyo kayoya yae ichi, imwe mkwenda kuti mkumezike ichi babwezi. Imwe kukumezika ine yae, ine ndine muntu. Kweni imwe kumezika ane icho ine ngumpalira ni imwe kumezika ane utenga. Usange imwe mkuri kumezika yae tenga, kumezika ane utenga. Usange mundu wakiza mwishipinda mula na utenga pa karata. Kwa li ndinjani umamundu wakawonekera panji kwa li iyo wakabanjani, mkulu panji michoko. Imwe kumezika ane icho chiri pa karata, nta muntu. Chivuto wakatuma ine kutine mpalire ni imwe. Ine ndire na utenga. Chivuto wakatumaine kutine mparireni imwe kuti iyo wawuka kwa kufwa. Kuti iyo walimuno na mlenji uu. Iyo wasimikizira ichi mwafimanyipiru na vya kuziziswa. Kuti iyo walimuno. Tipo iyo wasa wa imu wangamanya kuchizgika kuruwari wako. Usangi iyo utolenge wakantoa ya kagananiro kakwenerera. Apo iyo ukwiza. Uri imwe mchite icho. Apo isi ya tipimba Gomez Gani.
Let those who are going to be prayed for come right up here and line right up around here.
Sono varekeni iwe ni awo tibaro mberenge wafikinganira kuno ndipa bandande chakudira uku. Sono ukwiza yae peka peka iwe kukumezika na mtima wako wose. Fumu ya kutemweka ora ndi iri ini kuromba kuti imu mchizgenge banta ava fumu ipo tuviskane mafuta aga.
Get glory unto thyself, Father. We send these in the name of Jesus Christ.
Uchindami urute kwa mavene vadada. Ise tukutuma aga mzina la Yesu Kristu. Amen.
I wonder.
Ine nkumanya yayo sangise tingafumba vantuvara o vaimirira kusika vaiche uku. Usange ingabapo ntowa ya kuti iwe wangamanya kusanga maro kachoko waka uku. Mauti ise tingamanya kubafika vantupafupi usange imwe mungachita. Nkanira vizira inge uku, wafumire inge kudera uku. Teura wose wangamanya kuzira kudera uku. Nkanira kukirira kumzere kuti papange mzere umoza kuruta kuwaro kudera uku. Chinyake chikwena kuti chichitiki mbali nevil. Mbali nevil wakuti, amen, ichi kuchitika sona ntena. Irumbike fumo, Yesu wale muno, enya, wale yose wa iwo kuchizgika na nkongono ya chuhuta. Amen. Ukutivichi, enya, ndiura yai nkanira kusirika waka wuko, preneviru na ine enya isi atibaro mberenge iwo nkanira kumariro. Ndiura mungizirangana yai iwo kuzingirira kudera wuku, chifwa imwe mgamanya, usange ime machita, ime mpangenge kuti, minitipera. Sono rekani ine niyo ya kuguri iro likulindizika. Anga ndi mazga chivuta, kuyo ine, icho ine ndire kukalira umoyo, dipo niza mfira mauchizi wa chivuta na wafiri. Chivuta pakuwa mweruzi wane wakugomezikeka, ine na mpalira ni mninesko ime. Ine nkawona, tipo vini vyose ivi vikuwa nireskika. Nanga ngufumira kukasomba kachoko akukakawusikika kusika kula. Kasimu mkapulikapo nkaniira. Uko kwa karava na rumi nkaniira kumanyuma uko. Uwase babiri au wakabaku kula para ichi chika chitika. Chika yoyeka da zirmoza pambire chita chitike. Sono kasini nga mpalira ni uli imwe vindu ivyo viriko. Wanani ini kukumba kutini parazge pa umoza wa mausiku aga pa chakulinga nizigira. Mundu wangamanya kumpalira nchinyake imwe ndipo chikurutirira waka kukulanga ngati nteura. Kweni usange parije lemba kutirilinga nizigike kuhichi, ichi pa umariro chiza mtondeka. Usange kusanda uku na mbonde wani izi na bindu ivyo ine ndiri kumpalira ni imwe, usange ula uka unenesko ya ayi. Chendo chakudanka pare baiboro kutirikosgire ichi, ndipo paka pa mzimu mtuwa kutuwa simikizigire kuti ine nkampalira ni unenesko. Sono ine na karapafu fupi virimika 14 muuteveti kujumba mwakususkori yose woyokamanya kuiza kundazi kwane. Wakusambira wa mahara chinyaki chirichose tanyi kwa imoza iwa wakamanya. Ndi urakasi ima mkumanya cha iwa wakayoya ima murukishipulika ichikuno. Iwa wakuti vandu kuwaro muguru varutenge kulikose kuyoya kuvantu. Chakudanga iwa wakayoya kuti wakabavantu kufuma mcharichilane au wakuruta kuwaro kula kuti nkawoneskerepo. Pamanyuma iwa wakatundika kupulikiska chira. Parivana ndichumine wa iwo. Chendu cha kurondesika kwa iwo wakayoya kuti ichi chikubangati ndi babane au wakuenda na ine. Iwo wakuyimidira kumanyuma makula na kuti mundu iwo rena kupulika makutu kake. Pamanyuma iwo wakayoya kuti bilepo wakamanyanga kuiza na kuruta kula na kubazika pakadi icho bandu wakuyoya. Usange parichinyake cha kunangika na makutu gawo iyo mbwena wakuti makutu gawo panji mtumbo mwao. Kasi vingachitika uli mcharo kuti iwo kuwara kula ovalije makadi ka pempero. Vingachitika uli mcharo kuti ichi chingamanya kurosikira bindu ivyo vikachitika ndende. Kasi ichi chingabako uli mtuwaira, ichi chingachitika ya ayi. Waliyose wakumanya, awalina malengarero gawo kaweme. Hewa baka yo chino chino chira za Yesu, para Filipo karuta ndipo katura Nathaniel. Iyo wakama mguwezi wa Yesu. Iyo wakati nadi iyo wakampalira Yesu vyose vya icho. Iyo wakuruta kamtora iyo. Ndipo pa manyuma masambiri vivara baka yoya, panji masambiri vivara wa mpingo ukuru bakati. Mundu hui ndibereze bure, iyo ndi muukwi. Yesu wakati, ine ni mgokire ninge imwe pa icho. Kwa inda zirinyake mzimu mtuwa wizenge uzaka chita chindu cha kuyana, li zirimuza kususka icho ntamu za mkugokireka. Sono usange, ine ndiri kuwa mneneska na mavantu imwe, mneneska waka umaini nkamanya kuvira. O ine panyake na susa vigomezika vinyake vyo imu mulinavyo mkusambra vya wachuta pachoko na vintu. Kweni chifukwa icho ine nkuchitira icho, Paulo wakati, usange mungero kufuma kuchanya wafika na kuparazika chumichinyake padera pa icho baiboro likuyo oya, na icho iyo wali kusambizika, rekan iyo wabe oktembeka. Chora inne nkwenda na kutini ronda sike waka icho baiboro rika yoya. Usange baiboro rikati, heyo ndi mwene yura mayiro na mira ira, inne nkugomezika icho. Chiricho se waka icho baiboro rika yoya, icho ndicho waka ndendende inne nkugomezika. Inne nkwewe waka ichi ngati nteura. Inne nkavavi ya masambira ugarikose, kavavi ya kusambizikia kulikose. Inne nkategereza waka kumzimu mtuva na baiboro. Lipo kufika hapa, kufika kumlenchi uu wa istara, wavirimika sate wan, iyo wanda digongo escape inne. Dipo inne nkumpalirani imo ya kudimzimu mtuva wakanipalira inne za utumiki ula uwa ukwiza pavirimika vya chumba viviri panji vitatu. Dipo inne nakarangu palira mipingo kulikose. Dipo chewute mwene nkongono pakuwa mweruzi wane kanira kuno kuchigava ichi cha Salem. Babenga vana wakafika pakuonekera kukulije babenga. Kanira kusika kula na chari chimirire kumanyumu makula na wanandi wa iwa kusika uku mkentake. Babenga vana wakafika kanira kumaru uku iwa wakavako yae. Kayoya apu uyu wake inirakuwa. Uko Tony na iwo Banks wakarakula, ndipo yula wakawa hapo ndendende. Kula na chikachitikaso, ndipo mundu wakudanga ichi chikayoye kirapo, wakawa manakazi yura wakarankanira kula, ndipo ichi chirapo. Mlenji unyake kumtunda kula para ine nkaruwara na suzgo lira rachigurumiru, ine nkawana Yesu wa imirira kuntasikwane. Ndipo ye wakanipalira kutututumiki wakosikika kari kwa ine. Sono icho chitikenge ine nkumanya yayi. Kweni chini chimoza, ini nkwenda kutinivike kumpepete winyake kutinifike pa uu. Tuwa imoza pera ini nkumanya kuchita ichi. Chimanyikwe ichi sono, rekani ichi chirembeke umojobo mkwe oyera mlenji uu na chakulembera cha chisuro pa jarawe. Ini nkumanya ya cha kutinichite. Chindu cha kapera ini nkumanya ndi kuchita waka. Iye wakanipalira ine. Dipo chivutna ndi mweruzi wane, iye wakanipalira ine. Nina mpalira ni mneneswa imwe. Ndipo sange chivuta wakosigera ndipo kupalira iwe. Ndipo ntanyi ngwe imoza wanyake muna wangamanya. Ubika mungwe wawo pachinyake icho chikaba cha utesi. Ndipo ichi njia unenesko nacho. Ichi njia unenesko nacho. Sono para ini ndaruta uku na kuyimirira kumariru wa msere. Ini ndiri na mlara mbali never kula muntu wa uchivuta mliska witu pano kutuwa pakazike bantu. Ini nivike nge mawoko pa bantu. Chifuwa languro la Yesu pa manyuma pa istara likabarakuti. Rutani mkavike mawoko pa varuali iwe wachirenge. Ine nkumanya ya icho iyo wani palirenge ine mumzere. Ine niyezike nge kulindizike kupakaze kwa pachanya kula. Ine nkumanya ya icho chichi tikenge. Ine nkumanya ya ii. Wari ichi nchichi, ini nishitenge waka umo iyo kunipalirira ine. Sono zaninge, zaninge na mtimo wakuzura. Wari iyo wakuchenyenge iwe, usange iwe wenge karikose yae kwa iwe, kwa mbla kupalirira kasi ichi nchichi, iwe uruti ukumuonga iyo. Imo wanani, chifukwa, nchitu ya chitika. Ichi chiri mtowa kutichifike kwa iwe. Sono mbale narundi ilo ini kukumba kutiwe ugomezike ichi. Usange iyo pa telefoni wakamanya kufumisikapo sugulira la mtumbo pa iwe. Iyo nadi wangamanya kufumisikapo kabiro karundi ilo pa iwe mlenchi uu uona. Sono iwe ugomezike na mtima wako uose. Ndipo dono walina bonda mchoko yula uye wakaba na suzwa la mtima. Reka kukaika. Gomezika. Gomezika. Sono ini nkukumba wale yose mcharichi kutuwa vya mkuromba. Ipo ini nkuruta kukaromba. Imumose mwe waka mkuromba sono. Apo ini nkuyenda na mzire uwa pempero kufumbanga kupika nkapo waka mawoku wangane kula na kuyawaya ngatumbiko. Ndipo kumbukirani usange minyake wa imwe wale nakonanga kwa mbla kuti mwa kufumbura. Chimanyikwe kwa imwe kutichihuta ndawa mchizike ninge imwe nakonanga kwa mbla kuti mwa kufumbura. Nuzikani ichi pambere imwe mdafike kuno. Chifuwa panyake ichi chingambangani imwe kuruwara chomene. Mkuona? Sono ichi ntachiri mkusanda. Kusanda, ine ndi mkumanyira vindu hivyo. Kweni ichi ntandi kusanda, ine kupenja utumiki upisha. Mose ime mkupulikisa makora, vili makora. Sono gomezgani. Sono tiente rombe apo isi tukusinda misika mitu yitu. Bada dachivuta, vidindo vya minwe yane vicharipa gomeiri. Maora na maora. Kwa sono virimika pa fupi sate panji kujumpa. Kutine na karangu yimirira apa kuparazganga. Dipo charu zingirizge. Dipo imwe muriku kuzgera ifangiri ilo ine ndire kuparazga. Chifuko utenga kufuma kwa imwe. Ine nkaruta kusukuru ili yose yae. Kafumba wali yose yae kweni imwe. Kupazganga mazgu inu na kulindizganga kutini one icho mzimu uyo oyenge kutini chite. Dipo sono fumo ime makumanya za utumiki uu wa Marko 11:23. Ndipo kumanyanga kuti ora lilipafupi. Manyanga kuti ine munenesko na wapalira za wabengavara na za vya mlongosi hati na wanyamata wake. Sono vatanda ndipo kumanyanga kuti mbone woni ira ikiza kwa ine kula ndire pabedi mlenji vunyake. Ine nka wana baibororira, ndipo pa manyuma mpinjika, ndipo pa manyuma imwe. Ndipo wachikafumbu kwa mbali ngali rogane, kuti ini nko inera kuzumeira ichi chikwa ichi cha kozgeka. Sono fumu ini nko chita ichi mlenji uu mcharichalane kuimirira muno pa mlenji uu wa istara. Kurumbanga kuti imwe munu usikirenge ine kucha wanango chipsha changungono chomene chifupa chavantu changungono chomene. Nta chifukwa cha chiponosko chane chifupa cha kuti imwe mkaniponoska ine fumu kare kare. Nta chanda mwene ine dirukana vindi vyose kuti ni manye imwe. Omo imwe mkayoyera kwa ine kuwalo kula patimpire likuru dasiri nyake ine ndine gawalako. Sono fumu, tizomarikeni ine ndiwe gawulino, mwakuti ine ngamanya kusanga kutimwereka na imwe, mwakuti mzimu inu njire ma ine. Ndipo para ine nkufika mwaku gane pa wakutimweka ava, vandu wakusugika, kuromba mzimu inu fumu uchite mlimo wose, nijo cheka ine ngamanya kuchita fumu. Ine nkukumbuka langurorane, ine ngababika kutinrombelenge vandu varwari, wapanga iwe kutipakomezge, ndipo uwe wakufika po para iwe kuromba, fumu ine ndina waka, ine ngumanya yai umo ine ningabira kufika pochomene. Ine iwo bakusugika fumu. Tipo ine ndiri kusugika ndamwene. Chonde chivuta kutemweka. Birikane kuti iwo bachizgike wali yonse imoza imoza. Ine nguruta sonno fumu machipulikano umo Moses wakarutira kunyanja iswesi. Ine ngenda kufuma kugome ili la kupatulika kuruta kumzere uwa pempero mzina ra Yesu Kristu. Nkuromba chivuta woyoka nipa ine mabengabara. Chivuta woyoka mupa amlongosi hatma sugara. Chivuta woyoka vanane kutini yowoye kwa iwo. Nkuromba iwo rutenane. Ine nguruta mzina ra Yesu Kristu. Satana ine ngukuchenya iwe mzina ra Yesu Kristu kutumleke bonda. Mleke uyo, fumamu mwana uyo, rutanga dipobunda wakari makora. Ine nkuvika mwako gani pambale wane mzina la Yesu Kristu, ndipo nkuchenya kukomu kwa tupilake. Amen. Muzina la Yesu Kristu mpaseni iyo pempo lake. Fumu muzina la Yesu Kristu mpaseni mlongosi Ruth machirisko gake. Amen. Ine ni romberenge bonda. Kwen ine nafika kufuma kugomelira. Kasiwa kukaranku mlongosi wakuti Bloomington. Bloomington, Indiana. Ukanilibira karata ine za bonda uyu. Kwa tupa kuwara konse mkati mtumbo sono. Kasi ugo mezgenge dona kuti uundu unenesko. Manteura vatanda ine nkuvika mawakugane pa bonda uyu. Ndipo nkuchenya chimanda ichi. Fumako kwa bonda. Ndipo nkuromba. Kuromba uyu wawe makula ndipo bonda wachizgike. Iwo kanilibire karanta ine masubaka ngapo. Mukumona bonda mchoko yura wakuzgimba maso wako nakula. Usanga iwo kai gengeso yai, iwo za mkwiza sonai bonda yura na kumoneska uyu kutu wali makola ndipo wa msuma. Ine nkuvika mawoko pa mlongosi uyu. Ndipo ngromba iyo wawe nantowa ya kagana niro kama nakazi wa kusulofoni ike. Ndipo ngromba iyo wachizgike mzina ra Yesu Kristu. Zomerezgani mtima uwe makora, mzina ra Yesu Kristu. Ine nkuyo ya mazgo aga, uyu wakwenda kutuwa uwe makora, chingava chinyake ya ye, Yesu wakati, ine ngachita usange imwe mgomezgenge. Sono usange iyo ngamanya kupanga benga uonekere pakwero ngati nteura, ngati nduma iyo kachitira na mwanamberere nyengwe moza. Iyo ngamanya kupanga mtima uo uoneke makola ndipo wa msuma. Ichi chikwenda kumanteura. Muzina la Yesu Kristu, zomerezgani mtima uwe makora. Perekani ichi. Sano nchipusu ya icho. Ichi nchipusu. Chivuta ndi mpusu chomine. Ise tikushimbira kuvenu kapachanya pa ichi. Sano imu mwe wakaba pusu mwakwanira. Nta nanga mkwanagana za ichi mulimose. Uyu wawenge makora. Fumu, zomerezgani mlongosi witu wa vemakora muzina la Yesu Kristu. Amen. Mlongosi fumu sono ine na yowo ya masgo aga muunenesko umo ine nenga zomerezgera pantazi pavantu ine na vapalira iwo usange imwe muyoyenge kupiri ili sezgeka ndipo mukukaika yayi imwe mungamanya kupokera icho imwe mwayowoya muzina la Yesu Kristu ngromba kukoma uku kufumepo na masugogosi awo iwe ulinawo kukaika yayi sono ruta nganira kufupi kwa iyo sono fumu ene nguvika moko gani pa mchoko uyu walina kuminya kukuru kwa mtu uyu. Muzina la Yesu Kristu nkromba uyu wachizgike. Amen. Fumu muzina la Yesu Kristu zumerizgani pirerira chizgike popa iyo. Nkromba uyu wachizgike. Nkuromba kuti mbale witu sono wakarimakura. Amen. Kumangwa makutu na umbuu. Kumangwa makutu umbuu. Fumu muzina la Yesu Kristu. Ine ndiri kuimirira na kuparazga danzi na danzi. Chirimika na chirimika. Ine ndiri kuona poyai kuti chipulikano chikumkwasikani imwe mumoyo wani wose. Kweni kuti pakavachinyake chikachitika. Sono iyo ndi wakumangwa mkutu lake na vironda mtumbo yake. Zomerezgani iyo wachizgike mzina la Yesu Kristu. Amen. Sono kukaika yayi fumu imwe mkumanya kukumwa kutupirake. Na mawoko pa iyo na mtima uneneska. Zomerezgani iyo wachizgike mzina la Yesu Kristu. Amen. Nyefwa iri pa murgango. Chipulikano pantazipake. Chuta mfumiska nipo libwe ndipo zomerezgani chipulikano chitole maro. Nkuromba kansa imleke iyo mzina la Yesu Kristu. Fumu nkuromba iyo wachizgike. Ine nguvika mawoko pa iyo. Utenga uchari kuzingirira muviriva. Mzina la Yesu Kristu nkuromba iyo wachizgike. Pandada chivuta. Ine nguvika mawoko pambali wane. Zomerezgani chivente ula fumu. Mzimu inu na nkongono kutivimupe iyo kupumula. Zomerezgani chivente ula mzina la Yesu Kristu. Amen. Echi chamara kukaika ya ichi sono. Fumu kukumba kumbari witu ngwa kuti wanjire makuvapo kwinu na kaviro akapa iyo. Sono mzina la Yesu Kristu zomerezgani iyo wapokere icho iyo kuromba. Amen. Chindu chikuru uli. Zomerezgani mzema mtuwa wafike pa mwana uyu. Kuchindami wachivuta mwakuti iwo vanga mlerera iyo kufika kuwake. Chifu kwa cha ufumu wachivuta ngromba iyo wapukere ichi. Amen. vadalda muzina ra Yesu Kristu somerezikani ichi chiventheura mwakuti mlongosi witu wachizikike ndipo pempho lake liperekeke muzina ra Yesu amen. Nkuromba ichi chichitike iwe upokelenge msimu mtuva ulije chakuti chingakutondesikira iwe kuti iwe ukwena kuti upokere iwe ukwena kuti upokere uwu chifukwa chivuto wakaiwa ya ntheura iwe uyime na uwu. Porotani wakacha kuchinga chichoko kula yoyani waka vadadava kuchanya muzina la Yesu Kristu perekani pempo la mlongosi witu amen. Vadada muzina la Yesu Kristu perekani pempo la mlongosi witu ngromba iyo wachizgike amen. Iyo wangamanya kupanga benga uonekere kangonde na kaviri makulonezigana. Iyo wakamanya kupereka kumana kazi yura chirichose iyo wakaromba. Iyo wangamanya kupereka ichi kwa imwe. Fumu muzina ra Yesu Kristu perekani pempo la mlongosi witu. Dimasguginu tikumuongani imwe. Ndipo ngoromba ichi chiperekeke kwa iyo vadada kuzira mwa Yesu Kristu. Amen. Vakuti mweka vako vadada mzina ra Yesu Kristu mpaseni ava. Fumu mwanakazi mchoku uyu muyuda emwe ni mwachuta wa Abraham perekanichi mzina ra Yesu Kristu pempolake ndi mwachivire ntena muzina ra Yesu Kristu chuta kuchanya perekani pempolake amen. Msungo na mchoku uyu apo yu izanga waka kugome kula chuta wanipaliranga ine vyose vya umoyo wako iyo ufumisingepo chinjenje chose ichopa iwe. Fumu ine nguchenya chinjenje mamsungwa na uyu. Ngoromba ichi chimleke iyo ora ili ndipo iyo wayende kufuma munu wakondwa chomene. Ichi chichitikenge mzina ra Yesu Kristu. Chihuta wakuchanya imwe mkausika mwana winu Yesu mchuhuka icho ise tikukondwera. Ngoromba iyo wakondwera chomene mwanya uno. Muzina ra Yesu. Amen. Muzina ra Yesu Kristu mwana wachuta ine nguvika maoko pa mlongosi wane. Ngoromba kuti iyo wachizgike sono muzina ra Yesu. Muzina ra fumu Yesu Kristu mwana wachuta ngoromba mlongosi witu wachizgike. Amen. Ichi chinga msunga ya iyo. Ichi chikwena kuti chifumepo. Rutanga ichi chikwenda kuti chifumepo. Fumu muzina la Yesu Kristu ngoromba mlongosi witu wachizgike. Amen. Muzina la Yesu Kristu inengo mchizga uyu mlongosi wane. Amen. Muzina la Yesu Kristu inengo mchizga mlongosi wane. Amen. Muzina ra Yesu Kristu ine nkumchizga mlongosi wane. Muzina ra Yesu Kristu ine nkumchizga uyu mlongosi wane. Muzina ra Yesu Kristu ine nkumapa iyo pempo lake. Amen. Fumu muzina ra Yesu Kristu ine nkumupa mama mchoko uyu pempo lake. Muzina ra Yesu Kristu ine nkumupa iyo pempo lake fumu. Lord, Fumu muzina ra Yesu Kristu ine ngumupa iyo pempo lake. Satana ine ngukufumiska iwe. Muzina ra Yesu Kristu mleke manakazi. Uri kuwa woka kika nyingo itali. Iwe wasutuka sono. Iwe uwenge makola. Ichi chivenge makola sono ntena. Gomezga ichi sono. Chiwota mzina ra Yesu Kristu ina kumopa mlongosi uyu. Uyu ongo kupundukwa machirisiko gake. Amen. Muzina la Yesu Kristu ine nkumupa mlongosi uyu machirisiko gake. Amen. Muzina la Yesu Kristu mlongosi ine nkukupa iwe machirisiko gako. Amen. Nteula chive nteula. Ine nkukumeza kwa chivuta kuli ine nkunangisika yai. Kupereka ichi machipulikano. Teula chive nteula. Kasi huu kukumeza kutichivuto kukupa iwe ngungono kuchiza suzgo la mtima na loso. Kasi huu kukumeza nkani hira iwe ine na yoya masono sono na mtima wako wose. Ndiwala ine kukupa iwe machirisiko gako. Muzina la Yesu Kristu ine kukupa iwe machirisiko gako. Kasi zina la mwanakazi huyu ndiviche uyu waruta waka kumanyuma huku. Kasiwa kukaracha kudera kuno kumaro kunyake. Longosu kuti enya. Iwe kumbukira kuti iwe wachizika. Uwande unenesu waka umuini na imirira pano. Vadaanda, muzina la Yesu Kristu perekani ichi. Ine nkorombera machirisiko gake. Amen. Vadaanda, muzina la Yesu Kristu ngromba iyo pokere machirisiko gake. Amen. Ine kukupalira iwe. Ine mochizu wachuta kuzira macha wanangu wacha uzimu. Ine nkukupa iwe machirisiko gako. Nguchifumisika chibanda icho nacho. Iwe kukumezika mlongosi Rose. Ofumu mlengu kuchanya na charo chapasi. Kumupa uyu mlongosi Rose Austin machirisiko aga fumu. Muzina la Yesu Kristu. Amen. Ndicho ichi mlongosi Rose. Ruta kukumezika anga sono. Fumu perekani kwa mrongo siwitu machirisiko gake. Muzina la Yesu Kristu. Amen. Kasi iwe kukumezika icho. Iwe kukumezika chika wachirichose cha ichi. Nchihura ini nkukupa iwe muzina la Yesu pemplako. Chivuto mchizgenge iyo. Nkromba ichi chiventeura fumu kuti mdumbu wake wachirenge kutupi na kuzimu. Muzina la Yesu Kristu. Amen. Nkromba kuti ili liwe ola kutipala. Fumu ini nkufika mawoko pa iyo apo iyo wajiretu chigomezgo kumadokutana panyi machirisiko anyake kufuma kuchigama cha sayansi ya mankwara. Kweni ntaha kufuma apa kukumana na Kristu wakusikika. Muzina la Yesu nkromba iyo wachizgike. Amen. Thank you. Fumu perekani kwa mlongosi witu kutegereziganga macheru kupempo lake kulingaliranga macheru lizuliriroose iyo ungu yoya. Ichi ndi chifukwa cha ufumu. Ini ngromba kuti imwe mpereke ichi kwa iyo mzina la Yesu. Amen. Fumu ngati mtevete wino kutegereziganga kwa mama Yura kwa kulidira bonda wake ina nkuchenya chivanda icho cha chita ichi. Ndipo pa kuzomereze kwa chipulikano cha mwanakazi ina nkuchifumisika chivanda ichi. Iwo kwa nisikenge yae kumpunduzika mwana uyu chizikika mzina la Yesu. Amen. Iyo wachizikika waka mlongose kukaika yae ichi na pachoko ponse. Chivuto kutumbike iwe mbale. Uyo ndi bonda wako. Gromba iyo opokere mzimu mtuva. Unga mtolera kumara kunyaka yae bonda na kutegereza kwa ichi maminitika choko waka. Ina kukumezika chinyake chachitika kwa bonda. Iwo opokere nge ichi. Kasi iwo kukumezika icho. Muzina la Yesu Kristu ngromba mbale witu opokere machirisiko gake. Fumu ngromba nkongono ya chivute mwene nkongono yichenye kukomo kwa tupirake. Ndipo mumuzuzuge iyo na mzimu mtuva. Iri ndi ola na nyengo. Mzina la Yesu Kristu ini kupereka uu kwa iyo. Amen. Shuga ya mara. Iwa wapokera mzimu mtuva. Kasi iwa wakara wakoma nyengo itali uli. Umoyo wako wose. Kasi iwa kukumeza kuti Kristu wakuchizgenge iwe na kukombola kukoma uku. Kukupanga iwe wa msuma. Mwana wako, lako lundi lako, iwo wafika wakaweka, usangini nga vengena nkongono mwanda mwene wanani. Kwenine nkukumese kutichivuta wande virenge ine kuwa na chipulikano pa ichi. Ine nishitenge chirichosi icho chirimasa zagane. Kasi iwo kunikumeseka ine, kasi iwo kukumeseka nkanihira ya babenga vara, iwo kukumeseka kutichama chitiko kutimlenji uu kutichivuta wangamanya kuchizika tupirako, ndipo iwo yende ngeso kuenda ngaduma iwo kashitira nyingu ya kudanga. Parasinyake icho chikachitika waka mkubabika kwa kukula, parasinyake icho chikatimbalizika chinyake pachoko, ndipo iwo kakula makula yai. Kuyana wakana mtavi kumiranga pa mtavi unyake, uu uku ukanikizikira pasi. Enya usangi mtavi ula, ungafumapo pa mtavi ula, uu nyoro kenge na kupa makora. Mkwana, tunenesko uu, ii ndi ntembo, usangi ntembo ingafumapo, teora iwe uwenge makora. Mkwana? Fumu, ini nganagana, uli usangi uyu wakavenge mwana wane, uli usangi uyu wakavenge mdumbo wane. Mwachipulikano ine kufumisika po ntembo mzina la Yesu Kristu. Amen. Fumu ine kufika mwako gane pa iyo ndipo ngromba machirisiko gake mzina la Yesu Kristu. Amen. Madada chivuta mzina la Yesu Kristu ine kufika mwako pa mwana kazi uyu wakusugika ngrombira machirisiko gake. Amen. Mlongosi Nash, chivuto nga kuponoska iwe kukansa vile miaka vinyake vya jumpa. Fumu perekani kwa mlongosi Nash pempolake. Ngati mtiveti winu ine nkromba ichi. Ichi chitikenge, zgoro ndo yilo mlongosi Nash. Mzina la Yesu Kristu perekani kwa mlongosi witu pempolake. Amen. Ye wombale ndipo werera kubando vakwako au vakavako kula. Ngurumba chuto pereke ichi. Nyengu iwe miyanteura bando vakwako vakisa para ine nkavakula. Iwe ukavako Bombay para ise tkavakula. Enya ipo iwo kugumezika vindu ivi ivyo ine. Iwe urikupulika. Fumu apo iyo kuwerera kubandu vakwake kumbuka nyanja. Ngurumba iyo warute wakuzuzgika na nkongono ya chivuta. Wakuchizgika mupempolili rose iyo wakurumba. Ngurumba iyo warute ndipo wapokere ichi mzina la Yesu Kristu. Amen.
In the name of Jesus Christ, the Son of God, may our sister receive her request.
Muzina la Yesu Kristu mwana wa chiuta, ngurumba mlongosi witu wapokere pempo lake. Fumu perekani pempo la mlongosi witu, ngurumba suzgurake limare sono ntena kuzira mwachivuka mwa Yesu Kristu. Amen. Mlongosi iche chikwena kutichichitike waka. Mlongosi wakuyoyesikana na mbare Branham. Iwo kumba kuti ichi chiwerezgeke mwa evangeli. Fumu chota apo mwana kazi mwanechi uyu waimirira apa. Ntana vya kukumba vya iyo mwene. Iyo kulombira mdumbu wake walina matenda mdopa zake. Ine nkumupa iyo pempolake. Nalangulo ilo rikaperekeke kwa ine na mungero. Ndipo na mwamboni woni ya Yesu Kristu masabata kachoku kajumfa mshipinda chichane. Ine nkumupa msungona uyu pempolake. Amen. Eche chikwena kutichichitike. Iwo kukara kufupi kuno. Longosu wakuti Memphis, Tennessee. Memphis, Tennessee. Ukanilembire karata ine. Iwe upokerenge pempo lako. Mbale Grimsley. Mbale ukuyosikana na mbale Branham. Chiwuto kutumbike iwe mbale Grimsley. Fumu ishe tekumanya kukumbukira mtunda ukumbale uyu warikufumira. Na chingandu echo iyo wakatolekamo. Iyo kumba vinandi vya mzimu mtu wa fumu. Ichi ine nkumupa iyo mzina ra Yesu Kristu. Kuonanga mirimo yake ya kale kuti iyo warikuyeze kumulondezikani imwe. Ndiura mkongono ya languru la kuperekeke kwa ine na Yesu Kristu. Kukozgeke na mungero na mboni woni. Ine nkumupa mbali Glimsley cha kukumba chake. Muzuzgeni iyo na chipulikano. Dipo iyo wawena wene na wene wapafupi. Uli usangini nga kupalirenge iwe. Rutanga ndipo kabe makola chukwa cha ufumu wa chuta. Kasi uko kukumezika icho ine na kuyoya sababenga vala na vala. Dipo kasi uko kukumezika ula kuba unenesko. Teora iyo kunipaine icho ine kuyoya kupiri iri. Iwo wenge narinyake yae. Iwo wenge narinyake yae. Uza maso ntenda inyake yae. Iwo wenge vyose wa msuma. Ine nkupereka pempo ili iro iyo waromba kwa iyo mzina la Yesu Kristu. Amen. Badada chivuta, perekani kwa uyu mlongosi witu pempo lake mzina la Yesu Kristu. Amen. Yeo mlongosi Rutanga Gomez Gaichi. Badada apu mwanakazi uyu wakujumpa, ine nkuromba kutimu mumpe iyo pempo lake mzina la Yesu Kristu. Amen. Muzina la Yesu Kristu ine nkumupa mwanakazi uyu pempo lake. Amen. Kukaika yae ichi. Mlongosi wakuyo esikana na mbale Branham. Iwe kukumezi ya kutuupo kirenge ichi. Teora ine nkukupa iwe pempo lako kuzira mazaza kakapika kwa ine malangulo la Yesu Kristu. Ndipo kukashitirika ukaboni. Rutanga ndipo chivuta wa mkuwa nawe. Mbare Fred njivichi ripa mtima wako. Mbare Southman wakuyoyisikana na mbare Branham. Mbare Fred Southman ine nguchenya poizoni yula mutupilako. Gromba uyu wakuleke iwe mzina la Yesu Kristu. Amen. Mbare Collins Mbale Collins okuyoshikana na Mbale Branham. Fumu Mbale wakutemweka uyu wakupenja ubabatizo wa msimu mtuva. Fumu na vyose hivyo vile maine inengolengeza tumbiko iri pa Mbale wane Collins. Perekani hichi kuromba msimu mtuva wafike pa iyo, ipo kuromba iyo wasosikike na msimu mtuva. Amen. Mbale Collins, iwe ukwena kutiupokere uu, ukwena kutufike waka, chuta wakutiesika waka ise. Fumu, perekani pimpolake, gromba iyo wa mtumikireni imwe, ndipo banjalake rutumikire imwe na mitima yao yose. Chuta perekani kwa mlongosi witu pempo lake. Pakuti chose icho iyo waromba, gromba iyo pokire ichi kuzira mazina la Yesu Kristu fumu itu. Amen. Fumu mpeni Mbale uyu nkongono kutuwa fukire mpingo wake. Gromba ichi chiperekeke. Ine nkumupa iyo nkongono kuzira ma Yesu Kristu. Amen. Mlongosi wa kuyoisikana na Mbale Branham. Mlongosi, icho ndichindi cha kofya icho iwe ulinacho manjenje. Kasivu kukumezika icho ine niyo yenge kwa iwe ndi UNESCO. Kasivu kukumezika icho sono kuti ine ine nanguwa ya UNESCO kwa iwe. Jawala ine nkupireka kwa iwe machirisiko gako mzina la Yesu Kristu. Mwakufika pa waka umuini na imirira pa gome, manchenjiga kwa gamara pa iwe. Mbale wakuyo isikana na Mbale Branham. Ichi nja kukumbikira chomine pa imwe mose. Fumu chivuta kwa Mbale wani maniche uku, ukulu na kuzama kwa mzimu wake kukuchema ngati ndimba kuchemanga kundimba. Iyo kukumba mzimu mtuva. Iyo wachindika chisopo chino fumo mtuwa hili yose iyo ungumanya kuchita. Mkongono ya mzima mtuwa ngromba ufike pambale wane. Ndipo iyo wasuzikike na mkongono ya chuta na uchizi mzima mtuwa. Mpokerereni iyo apo ine kumpeleka iyo muu.